From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Putin says Iran's flexibility is behind decision to lift S-300 ban. Russian President Vladimir Putin spoke Thursday in an annual live question-and-answer session on Russian television about Iran's willingness to try to reach a settlement over its nuclear program. He said that was behind his decision to clear the way for the possible sale of an S-300 air defense system to Tehran. Moscow signed a contract worth $800 million back in 2007 to supply Tehran with 5 S-300 batteries, but Russia froze the contract 3 years later after the United Nations Security Council imposed sanctions on Iran. On Monday, hours after Moscow announced the decision to lift the ban, the Obama administration expressed concern over the development. Prominent Ukrainian journalist has been shot dead on the streets, said Ukrainian officials Thursday. Ukraine's Interior Ministry said in an online statement that Oles Brzyna, chief editor of the newspaper Today, was shot near his home in Kiev. Reports said the journalist was killed by two masked gunmen who fled in a car. Police are investigating. Thousands of people marched through the South African city of Durban on Thursday to protest recent anti-immigrant violence that has left 5 people dead and thousands displaced. Around 4,000 people marched through Durban, chanting "Down with Xenophobia" and "A United Africa" at an event attended by residents, students, and local religious and political leaders. In a suburb of Johannesburg, police fired rubber bullets and tear gas on Thursday to disperse a crowd of anti-immigrant protesters aiming to attack foreign-owned shops. This is VOA News. A U.S. Deputy Secretary of State says an opportunity could exist for Iran to broaden its engagement with the U.S. The nuclear deal brings about a change to its approach in the region. Speaking at a Washington forum late Wednesday, Anthony Blinken said Iran must demonstrate it is acting in accord with the international community.
If it comes to the realization that actually working with and adhering to the norms and basic principles of the international system are actually a good way to advance its interests, then it will have served that purpose of beginning, hopefully, a new and better relationship. But I don't want to sit here and say that I would anticipate that or that that is actually the larger intent behind the deal.
With no deal set, United Nations inspectors are in Tehran investigating whether Iran is working at creating nuclear weapons. During a meeting with Iranian officials, Tehran's nuclear negotiator dismissed a report by the IAEA that experiments using large-scale high explosives occurred near the Iraqi border. Authorities leading the multinational hunt for the missing Malaysian jetliner say they are prepared to double the current search zone in the Indian Ocean if nothing is found there soon. At a news conference Thursday in Kuala Lumpur, Chinese, Australian, and Malaysian officials said 61% of the original 60,000 square kilometer search zone has been scoured, but with no signs of the plane. Malaysia Airlines flight MH370 was carrying 239 passengers and crew when it disappeared from radar last March during a flight from Kuala Lumpur to Beijing. The United Nations envoy to Yemen is leaving his post after spending 4 years trying to help the country carry out a peaceful transition plan that stalled as the situation unraveled into a political crisis and violent conflict. Spokesman for UN Secretary General Ban Ki-moon said in a statement Wednesday that envoy Jamal Ben Omar expressed interest in moving on to another assignment. A successor shall be named in due course, the statement said. South Korean President Park Geun-hye has vowed to raise the Seoul ferry, agreeing to a key demand of the families of the 304 people who died when the vessel sank last year. The president's comments came in a speech Thursday to mark the one-year anniversary of the sinking of the overloaded Seoul, which capsized off the southwest coast of South Korea. The boat, which was carrying mostly high school students, remained submerged upside down in the same location where it sank, a reminder of one of the country's worst maritime disasters. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, When Does the Train Leave?
Hi, Kathy. What's up?
Not much.
Who's our guest today?
Today, Pat Miller is back with us.
She's a college student, isn't she?
That's right. She goes to American University.
Listen and repeat.
1 o'clock.
2 o'clock.
3 o'clock.
4 o'clock.
5 o'clock.
6 o'clock.
7 o'clock.
8 o'clock.
9 o'clock.
10 o'clock.
11 o'clock.
12 o'clock.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Pat Miller. Hi, Pat. You're a college student.
That's right. I go to American University.
What are you studying?
I'm studying drama. I want to be an actor.
Do you go to many plays?
Yes, I do. I see a lot of plays here in Washington. And sometimes my friend Sandy and I go to New York to see Broadway shows.
New York? How do you get there?
We go by train. We go and come back the same day.
Really?
Yes. It's not a long trip.
When do the trains leave?
The first train to New York leaves at 6 o'clock in the morning.
That's very early.
Yes, it is. We usually take the 7 o'clock train.
When does it arrive in New York?
It arrives in New York at 11. It takes about 4 hours.
Our guest is Pat Miller. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
2 o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. 2:15. What time is it? It's 2:15. 2:30. What time is it? It's 2:30. 2:45. What time is it? It's 2:45.
Interview.
Our guest today is Pat Miller. She's a drama student at American University. She's telling us about her visits to New York. Now, you said that you and your friend Sandy sometimes go to New York to see plays.
That's right.
What do you usually do in New York?
First we eat lunch. Sometimes we go shopping. Then we go to a show.
What time do the shows usually start?
They usually start at 2 o'clock.
And when do they end?
They usually end at around 5 o'clock. The train to Washington leaves at 7, so we have time to eat something before the train leaves.
When do you get back to Washington?
We arrive in Washington around 11.
That's a long day.
It is, but we love going to shows. They're wonderful.
Our guest is Pat Miller. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
11 o'clock. The train arrives in New York at 11 o'clock. Two o'clock. The shows usually start at 2 o'clock. 5 o'clock. The shows usually end at around 5 o'clock. 7 o'clock. The train leaves New York at 7 o'clock. 11 o'clock. The train arrives in Washington at 11 o'clock.
2. At the train station. Part 2. Listen to the conversation.
Can I help you?
Yes, I'd like a ticket to Denver.
One way or round trip?
Round trip, please.
One moment, please. The next train leaves at 10:30. Is that okay?
Yes, that's fine.
That'll be $60.
60 or 16?
60. 60.
Listen and repeat.
The next train leaves at 10:30. Is that okay?
Yes, that's fine.
That'll be $60.
60 or 16?
60. 60.
Listen and repeat.
170. 500. 555. 800. 897. 900. 984.
Man on the street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm at the Washington Monument in Washington, D.C. Excuse me?
Yes?
I'd like to ask you a few questions.
Certainly.
What do you do?
I run the elevator here at the Washington Monument. I take people up to the top of the monument, and I take them down.
How long does the trip take?
It takes 75 seconds going up.
And going down?
65 seconds.
Can people use the stairs?
No, they can't. There are 897 steps, but the stairs are closed to visitors.
How tall is the monument?
It's about 555 feet tall. It's the tallest building in Washington.
Is it taller than the Eiffel Tower?
No, it's not. The Eiffel Tower is 984 feet tall.
How many people ride your elevator?
Each year?
Yes, each year.
Each year, over 1 million people take the elevator to the top. In summer, we make 170 round trips each day. That's 16 miles a day.
Do you need tickets?
Yes, you do.
How much do they cost?
They don't cost anything. They're free.
When is the monument open?
In summer, from 9 in the morning until 11:45 at night.
That's almost 16 hours a day.
That's right. But I only work 8 hours a day, 5 days a week.
I see. Well, thank you very much.
You're very welcome.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What time is it now in your country? Really?
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Thanks.
Larry, you look worried. What's wrong?
My grandson is in the hospital.
What's the matter?
We don't know. David was...
Your grandson?
That's right. David was at school, and he had a bad stomach ache.
What happened?
The teacher called the school nurse, and then they phoned my daughter at work. She left work and went to the school. David was feeling really bad, so they took him to the emergency room.
At the hospital?
That's right.
Is he going to be all right?
They think so, but they don't know what's wrong.
Well, if there's anything we can do, let us know.
Thanks, I will.
I hope he's okay.
Oh, I'm sure he'll be fine. Thanks for your concern.
Oh, hi there.
Oh, hi, Elizabeth. Have a good show.
Thanks. See you later.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Making an Appointment, Part 2. This program focuses on making suggestions. Interview.
On today's program, I'll be talking with Michael Epstein. Mr. Epstein is speaking to us from his office in California. Hello, Mr. Epstein. How are you?
Fine, thank you.
Today, we are going to listen to your phone conversation with Mr. Blake. He called you just after he arrived in San Francisco.
Yes, I remember.
Were you expecting Mr. Blake's call?
Yes, I was. I knew that he was arriving in San Francisco on Monday, June 10th. So I kept my schedule free for the following afternoon, Tuesday afternoon.
Let's listen to the conversation.
Dialogue. Let's listen in while Mr. Blake calls Advanced Technologies to speak to Mr. Epstein.
Advanced Technologies, may I help you?
Yes, this is Charles Blake from International Robotics. I'd like to speak with Mike Epstein, please.
Just a minute, and I'll put you through.
Epstein.
Mr. Epstein, I have a Mr. Blake from International Robotics on the line.
Okay, thanks. Mr. Blake.
Hello, Mr. Epstein. How are you?
I'm fine, thanks. How are you?
Great.
How was your trip?
I had a nice flight, and it was on time.
When did you get into San Francisco?
I just arrived a few moments ago.
Say, when shall we get together?
Well, I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime.
I'll tell you what. I'm free after 11 o'clock. How's that sound?
That sounds fine with me.
Okay. Where are you staying?
I'm staying at the Embassy Suites. It's about 20 minutes south of the airport.
That's real close to my office here. I'll tell you what. I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco.
That sounds very nice.
Variations. Listen to these variations. How are you?
How have you been?
I'm fine, thanks. How are you?
Just fine, thanks. And you?
When did you get into San Francisco?
When did you arrive in San Francisco?
I just arrived a few moments ago.
I got here a few minutes ago.
Interview.
Mr. Epstein, let's talk about your conversation with Mr. Blake. You suggested that the two of you meet for lunch.
Yes, I thought it would be a good idea for us to get together in an informal setting. I wanted to fill him in on some of the details of our project to build a new factory. I didn't want to schedule a formal meeting until he had a chance to rest.
That was very considerate. How about the agenda? Did you go over the agenda?
Yes, of course. I confirmed with him the items he wanted to discuss at the meeting and how much time he needed.
Right.
Then we went for a nice drive around San Francisco. I dropped him off at his hotel and then returned to my office.
Thank you for taking the time to talk with us.
Thank you for having me on your show.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Was his flight on time?
Now listen to the dialogue.
Hello, Mr. Epstein. How are you?
I'm fine, thanks. How are you?
Great.
How was your trip?
I had a nice flight, and it was on time.
Was his flight on time? Yes, it was.
Listen to the question.
When did he arrive in San Francisco?
Now, listen to the dialogue.
How was your trip?
I had a nice flight, and it was on time.
When did you get into San Francisco?
I just arrived a few moments ago.
When did he arrive in San Francisco? He arrived a few moments ago.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
Well, today we have a very important email question about business culture.
What is it?
The question is, in a business telephone call, should you immediately begin talking about business?
That is a good question. Actually, in business phone calls, we rarely go directly to the main topic.
Really?
Before talking about business, we usually talk about a friendly topic. Talking about friendly topics is called small talk.
Can you give us an example?
Yes, when Mr. Epstein talks with Mr. Blake, he first asks Mr. Blake about his flight.
Oh, I see.
It gives the conversation a friendly start.
What are some good topics for small talk?
Common small talk topics are weather, hobbies, and travel. These topics are usually very comfortable, but you should avoid talking about very personal topics.
I see.
Small talk helps people in business build better personal relationships. For example, if someone comes to town by airplane, you can ask, "How was your flight?" If they say their flight was terrible, you can say, "That's too bad," or, "I'm sorry to hear that." And if their flight was good, you can say, "I'm glad to hear it." This shows that you're interested in personal feelings and not just business.
That's very interesting, Gary. Thank you again for your culture tips.
My pleasure.
Is this a good topic for small talk? Yes or no?
Nice weather we're having, don't you think? Yes, the weather is a comfortable topic for small talk. Did your company make much money last year? No, money and business is not a good topic for small talk. Is this your first time in San Francisco? Yes, travel is a good topic for small talk. Do you have any children? No, In the U.S., marriage and family are not good topics for small talk when meeting someone for the first time.
Business Dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear a young businessman calling to make an appointment with the production manager of another company.
Bob Harmon.
Hello, Mr. Harmon. This is Henry Michaels of Stetson Industries.
Oh, hello, Henry. What can I do for you?
I was wondering if we could get together sometime this week. I'd like to discuss our delivery schedule.
Well, let's see. I'm busy the first part of the week, but I'm free on Thursday afternoon. How does that sound?
That's good for me. What time?
How about 3 o'clock, at my office.
That's great.
Focus on functions. Suggestions.
Let's focus on polite suggestions. Polite suggestions are often long and use difficult language. Here is an example from the business dialogue. Listen. I was wondering if we could get together sometime this week.
Listen and repeat.
I was wondering if we could get together sometime this week. I was wondering if we could get together sometime this week. I was wondering if we could get together sometime this week.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today we'll look at some more ways to suggest the time and place for a meeting. First, let's review some expressions we discussed on our last show. One way to make a suggestion is to say, "How does that sound?" Let's listen.
Well, let's see. I'm busy the first part of the week, but I'm free on Thursday afternoon. How does that sound?
You can also use the expression, "How about?" Let's listen.
What time?
How about 3 o'clock, at my office.
A more formal and more polite way to make a suggestion is to use the expression, "I was wondering if." Listen to the following example from the business dialogue.
I was wondering if we could get together sometime this week.
This is a difficult sentence, but it is a very polite way to make a suggestion. In Mr. Blake's conversation with Mr. Epstein, he uses a similar expression, "I was hoping that." Let's listen.
Say, when shall we get together?
Well, I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime.
Let's hear that again, more slowly. I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime. This is a very polite suggestion. We'll talk more about polite suggestions on our next show. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again, and welcome back to the program that helps you learn and improve your American English skills. I'm Jim Tedder in Washington. Each day, we tell you interesting stories from around the world. We speak slowly and use words that are easy to understand. Today, we have a special program for you. It is all about some people from one of the highest places on Earth who have moved to the coast of Australia, a simple exercise that millions of people do every day, has special meaning for them. Jill Robbins joins us with the story.
Refugees from Tibet live in many countries around the world. Australia's largest community of Tibetan refugees is in a town just north of Sydney. Australia's east coast seems a world away from the Himalaya Mountains of Tibet. In their new home, hundreds of Tibetans are learning to swim, something they did not do back in Tibet. Swimming is an important safety skill for those living near the sea. It is also a good way for the refugees to improve their understanding of Australian culture. Waves crash on the beach in BY, a coastal town about 40 minutes north of Sydney. It is almost nightfall, but swimmers still are out in the waters of the Pacific Ocean. Seawater feeds a large swimming pool at one end of the beach. Many people swim, splash, and play here. They include adults and children from Tibet. DY is home to nearly 20,000 people, including more than 800 Tibetans. The refugees are slowly getting settled in their new home. The Australian government is paying for English classes and other training to help them. The refugees in DY are also learning to swim. About 300 Tibetans, including adults and children, have learned to swim through a program launched in 2012. A local nonprofit group called Water Skills for Life helped to organize the training. The next swimming class for Tibetans starts this month. Pasang Sering is a 40-year-old Tibetan who left India for Australia in 2008. He had never seen the ocean before arriving in Australia, just like most Tibetans in DY. But he learned to swim through Water Skills for Life, which also supports swim programs in Vietnam. Pasang Sering passed exams to become a swimming teacher himself. Now, he assists in the Tibetan swim program.
Most Tibetans don't know swimming, so I hope so I teach more Tibetan kids or the adults. We live near the ocean, so danger for life, so I should be learning.
The beach is an important part of Australian culture. Children usually learn to swim at a young age. But the ocean can be life-threatening to non-swimmers and to people who do not know about the risks of powerful currents and sharks. From 2013 to 2014, 266 people drown in Australia. Tanya Carmont is a swim teacher and president of Water Skills for Life. She says, many Tibetans who arrive in DY have little experience with or understanding of the ocean. She remembers how her first Tibetan students frightened her.
The Tibetans were very excited and very happy to be at the swimming center. And the first thing I notice is they just jump in. And that gave me the biggest scare of my life because none of them could swim. Tibetans, in general, are not afraid of the water. They love being near the ocean. They love going in the water, but they really don't know how to swim. And they get themselves into trouble down there. So having a swimming program designed for them to give them the water safety message and learn water safety skills is very, very important.
But she says their lack of knowledge could get them in serious trouble in the ocean. She says it is very important to have a swim program designed for them so they can learn water safety skills. Tibetan program includes a 10-week swim class that costs just $15. It includes a general water safety training that educates people about ocean currents. Students learn what to do in an emergency and first aid treatments, like how to perform cardiopulmonary resuscitation, better known as CPR. A small book on water safety was published in the Tibetan language for people in the swim program and for students in public schools. Translating materials from English is difficult, since the Tibetan language does not have expressions for words like rip current and CPR. Several years ago, some Tibetan students joined swim classes that Tanya Carmont teaches at community pools. She learned that there was a sizable community of Tibetans in DY, and that they were eager to learn to swim. She developed a program with the Manly Community Center, a local social services office. The Australian government each year agrees to accept a set number of Tibetan refugees from India. In Australia today, there are about 1,200 Tibetans, and their numbers are growing. Learning to swim is an important safety skill. It also helps Tibetans mix in with Australian culture. Prabhu Kanyi Seng is the president of the Tibetan community in the state of New South Wales. As a community leader, he helps Tibetans get used to life in Australia.
Tibet and Australia, it's two different countries, you know. The Tibet is just a dryland, mountains, snowy mountains. There's no like beach and oceans, you know. We have only rivers and lakes few. So when you come to Australia and it's all the boundary is like beaches, it is very important to learn the swimming and also basic important in swimming and their language, their culture.
Tanya Carmont says Tibetan refugees who learn to swim show that they are accepting the Australian way. And many are jumping right in, feet first. I'm Jill Robbins.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. Cameroon has launched an $8 million emergency program to help students displaced by Boko Haram militants. The government last month announced plans to build classrooms and housing for 70,000 students. The children cannot attend their own schools because of militant attacks along the border with Nigeria. The classrooms will be in safer parts of Cameroon, far from the border area. Mijiyawa Bakari is the governor of the far north region of Cameroon. He told reporters that Boko Haram fighters destroyed 170 schools along the border with Nigeria. The students from that area fled to other areas of Cameroon. Mr. Bakari said schools in safer places can no longer provide for the increasing numbers of students. The governor has given out contracts to build classrooms, dormitories, and latrines.
Les opérateurs économiques qui ont une crédibilité pour que très rapidement dans
Mr. Bakari said he offered the work to businessmen he trusts. He wants them to complete the projects in 40 days so the children can go back to school. Businessmen Nia Foncha was asked to supply electricity to the schools. He said the government has helped speed up the work by reducing the time it takes to get administrative approval. Mr. Foncha said his crews planned to bring electricity cables and poles to building sites. He expected 80% of the work to be completed within 3 weeks. The new school term is to begin in the second half of April. The government has sent the military to the sites. Ibrahim Joel Mahamat is the local delegate responsible for basic education in the far north region. He said nearly half of the displaced children are primary school students. An estimated 33,000 children have been displaced from primary schools on Cameroon's northern border with Nigeria. Mr. Mahamat says he thinks that soon these boys and girls will have good classrooms so they can study in safer localities.
Yeah, presque 33,000 élèves déplacés, ce qui est sûr.
The school children are among the 100,000 people who had to leave their homes since Boko Haram became active in Cameroon. The militant group is seeking to set up an Islamic State. I'm Jill Robbins.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. The 1920s were a time of economic progress for most Americans. During the administrations of President Warren Harding and President Calvin Coolidge, many companies grew larger, creating new jobs. Wages for most Americans increased. Many people began to have enough money to buy new kinds of products. The strong economy also created
the right environment for many important changes in the day-to-day social life of Americans. The 1920s are remembered now as an exciting time that historians call the Roaring Twenties. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe tell more about that period.
The 1920s brought a feeling of freedom and independence to millions of Americans, especially young Americans. Young soldiers returned from the World War with new ideas. They had seen a different world in Europe. They had faced death and learned to enjoy the pleasures that each day offered. Many of these young soldiers were not willing to quietly accept the old traditions of their families and villages when they returned home. Instead, they wanted to try new ways of living.
Many young Americans, both men and women, began to challenge some of the traditions of their parents and grandparents. For example, some young women began to experiment with new kinds of clothes. They no longer wore dresses that hid the shape of their bodies. Instead, they wore thinner dresses that uncovered part of their legs. Many young women began to smoke cigarettes, too. Cigarette production in the United States more than doubled in the 10 years between 1918 and 1928. Many women also began to drink alcohol with men in public for the first time, and they listened together to a popular new kind of music, jazz. Young people danced the foxtrot, the Charleston, and other new dances. They held one another tightly on the dance floor, instead of dancing far apart.
It was a revolution in social values, at least among some Americans. People openly discussed subjects that their parents and grandparents had kept private. There were popular books and shows about unmarried mothers and about homosexuality. The growing film industry made films about all-night parties between unmarried men and women. And people discussed the new ideas about sex formed by Sigmund Freud and other new thinkers. An important force behind these changes was the growing independence of American women. In 1920, the nation passed the 19th Amendment to the Constitution, which gave women the right to vote. Of equal importance, many women took jobs during the war and continued working after the troops returned home. Also, new machines freed many of them from spending long hours of work in the home, washing clothes, preparing food, and doing other jobs.
Education was another important force behind the social changes of the 1920s. More and more Americans were getting a good education. The number of students attending high school doubled between 1920 and 1930.
Many of the schools now offered new kinds of classes to prepare students for useful jobs. Attendance at colleges and universities also increased greatly, and colleges offered more classes in such useful subjects as teacher training, engineering, and business administration. Two inventions also helped cause the social changes. They were the automobile and the radio. The automobile gave millions of Americans the freedom to travel easily to new places, and the radio brought new ideas and experiences into their own homes. Probably the most important force behind social change was the continuing economic growth of the 1920s. Many people had extra money to spend on things other than food, housing, and other basic needs. They could experiment with new products and different ways of living.
Of course, not all Americans were wearing strange new flapper clothes or dancing until early in the morning. Millions of Americans in small towns or rural areas continued to live simple, quiet lives. Life was still hard for many people, including blacks, foreigners, and other minority groups. The many newspaper stories about independent women reporters and doctors also did not represent the real life of the average American woman. Women could vote, but 3 of every 4 women still worked at home. Most of the women working outside their homes were from minority groups or foreign countries. The films and radio stories about exciting parties and social events were just a dream for millions of Americans. But the dreams were strong, and many Americans, rich and poor, followed with great interest each new game, dance, and custom.
The wide interest in this kind of popular culture was unusually strong during the 1920s. People became extremely interested in exciting court trials, disasters, film actors, and other subjects. For example, millions of Americans followed the sad story of Floyd Collins, a young man who became trapped while exploring underground. Newsmen reported to the nation as rescue teams searched to find him. Even the New York Times newspaper printed a large story on its front page when rescuers finally discovered the man's dead body. Another event that caught public attention was a murder trial in the eastern state of New Jersey in 1926. Newsmen wrote 5 million words about this case of a minister found dead with a woman member of his church. Again, the case itself was of little importance from a world news point of view, but it was exciting. And Americans were tired of reading about serious political issues after the bloody World War.
The 1920s also were a golden period for sports. People across the country bought newspapers to read of the latest golf victory by champion Bobby Jones. Big Bill Tilden became the most famous player in tennis. And millions of Americans listened to the boxing match in 1926 between Jack Dempsey and Gene Tunney. In fact, five Americans reportedly became so excited while listening to the fight that they died of heart attacks. However, the greatest single sports hero of the period was the baseball player Babe Ruth. Ruth was a large man who could hit a baseball farther than any other human being. He became as famous for his wild enjoyment of life as for his excellent playing on the baseball field. Babe Ruth loved to drink, to be with women, and to play with children.
The most famous popular event of the 1920s was neither a court trial nor a sports game. It was the brave action of pilot Charles Lindbergh when he flew an airplane across the Atlantic Ocean without stopping. He was the first man in history to do this. Lindbergh flew his plane alone from New York to France in May 1927. His flight set off wild celebrations across the United States. Newspapers carried story after story about Lindbergh's success. President Coolidge and a large crowd greeted the young pilot when he returned to Washington. And New York congratulated Lindbergh with one of the largest parades in its history. Americans liked Lindbergh because he was brave, quiet, and handsome. He seemed to represent everything that was best about their country.
The 1920s were also a time of much excellent work in the more serious arts. We will take a look in our next program at American art, writing, and building during the exciting Roaring Twenties.
Our program was written by David Jarmel. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botford Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursaq Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İctimai fəal Rəsul Cəfərova 6 il yarım həbs cəzası kəsildi. İkinci vətəndaşlıq alıb, vaxtında xəbər verməyən Azərbaycan vətəndaşı sərt şəkildə cəzalanacaq. Rusiya Prezidenti Putin 13-cü ildir ki, vətəndaşların suallarına cavab verir. Avropa Parlamenti də 100 il əvvəlki hadisələrə erməni soyqırımı deyən qətnamə qəbul etdi, Azərbaycanda buna reaksiyalar. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycan Prezidenti deyildə bir dəfə Putin kimi suallara cavab verməlidirmi? Üç cavab variantı təklif edirik, cavab verməlidir, çünki buna böyük ehtiyac var. İkinci variant odur ki, cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Üçüncü variant əslində bunun əhəmiyyəti yoxdur, çünki bununla heç nə dəyişmir. Facebookda və internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İctimai fəal Rəsul Cəfərova bugün 6 il yarım həbs cəzası kəsildi. Hökmdən sonra Rəsul Cəfərov bildirdi ki, hökm siyasi sifarişdir, ittihamlar saxtadır. Dövlət ittihamçısı Rəsul Cəfərovun 9 il azadlıqdan məhrum olunmasını istəyirdi. Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində qanunsuz sahibkarlıq, vergi ödənişindən yayınma, vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə ittihamları ilə həbs olunmuşdu, sonradan pul mənimsəmə və saxtakarlıqda da ittiham olundu. Hökum elan olunandan sonra ATƏT-in Parlament Assambleyasının Demokratiya, İnsan Haqları və Humanitar Məsələlər Komitəsinin sədri Isabel Santos bəyanat verdi ki, yazılı bəyanat Rəsul Cəfərov açıq, aşkar, vicdan məhbusudur. Müxbirimiz Sənan Cəfərovla Rəsul Cəfərovun qardaşı ilə söhbət eləyib hökum oxunandan sonra əvvəldən yazılmış bir hökm elan olundu, bunu Sənan Cəfərov deyir, Rəsul Cəfərovun qardaşı. Müxbirimiz ondan soruşub ki, ümumiyyətlə, hökmlə bağlı fikri nədir? Sənan Cəfərov deyir ki, hamı bilir ki, bu əvvəlcədən yazılmış bir hökmdür, sadəcə 6 il yarım gözləmirdim, daha az olacağını düşünürdüm. Növbəti sual budur ki, bəs ittihamlara bunların əsasında 2 aydan çoxdur davam edən proseslərə münasibəti necədir? Sənan Cəfərov deyir ki, vəkil Əli Baba Rızayə müdafiə nitqində 5 ittihamın hər biri ilə bağlı sübutlarla danışdı. Oradan da bəlli oldu ki, hamısı qanunsuz olaraq Rəsulun üzərinə yazılmış ittihamlardır. Müstəqil məhkəmə, ədalətli hakimlər olsaydı, başqa qərar gözləmək olardı. Bunu Rəsul Cəfərovun qardaşı deyir, Sənan Cəfərov. Bir daha xatırladım ki, hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov bugün 6 il yarımlığa azadlıqdan məhrum edildi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bundan sonra ikinci vətəndaşlıq alıb, vaxtında xəbər verməyən Azərbaycan vətəndaşları da sərt cəzalanacaq. Belə vətəndaşlar çoxdumu, hökumət cibində başqa ölkənin pasportunu gizli gəzdirib etiraza qalxanlardan mı çəkinir? Yoxsa bir neçə il bundan qabaq təklif olunan ikili vətəndaşlıq daha yaxşı həll variantıdır?
Prezident İlham Əliyev xarici ölkə vətəndaşlığını gizli qəbul edən Azərbaycan vətəndaşlarının məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı Milli Məclisdə təşrif verib. Təşrifə əsasən xarici ölkə vətəndaşlığını qəbul edən şəxs Azərbaycan müvafiq icra orqanlarını bir ay ərzində məlumat vermədiyi halda məsuliyyətə cəlb olunacaq. Bu əmələ görə 3000 manatdan 5000 manata qədər cərimə və ya 360 saatdan 400 saatədək ictimai işlərlə cəzalandırılma nəzərdə tutulur. Bu təşrif nədən xəbər verir? Əgər təsdiq olunarsa, bunun hansı ziyanlı və ya xeyirli tərəfləri olacaq? Müzəffər Baxışov deyir ki, bu təşrif 2014-cü ildə qəbul olunan qanuna əsasən irəli sürülüb.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu 30 sentyabr 1998-ci ildə qəbul edilmişdi və həmin qanunla 30 may 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının iddialarına zidd olaraq müəyyən əlavə və dəyişikliklər edildi. Orada göstərildi ki, xarici dövlətin vətəndaşını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşı bir ay müddətində müvafiq müvafiq icra hakimiyyəti orqanına yazılı məlumat verməlidir. Belə məlumatı verməyən şəxslər qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Cinayət məcəlləsində də belə bir məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdır. O qanun qəbul olunanda çox ciddi deməli tənqidə məruz qaldı ki, xüsusilə belə bir müddəanın müəyyən edilməsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Birincisi, ona görə ki, əgər belə bir hərəkətə görə cinayət məsuliyyəti, hər hansı bir məsuliyyət nəzərdə tutula bilməz. Müzəffər Baxışov çıxdı, getdi, oldu Rusiyanın vətəndaşı. Sən Azərbaycan Respublikası nə ziyan çəkdin burada? Heç bir ziyan çəkmədin. Mən sənə məlumat verdim, vermədim. Bunun sənin üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Xarici dövlətin vətəndaşına əldə edən və bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni dövlət miqrasiya xidmətinə məlumat verməyən şəxsləri artıq zəri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün konkret cinayət məsuliyyətinə dəyişiklik təklif olunur.
Müzəffər müəllim, bu onların arzu eləmədiyi şəxslərin Azərbaycana gəlişinə maneə yarada bilərmi bu?
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni kimsə konkret deyil, bir şəxs gedib Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığını əldə edəcəksə və bu barədə əgər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməyəcəksə, onun haqqında cinayət işi başlayacaqlar. Deyəcəklər ki, bu özü də qaçıb gedib, yəni onun haqqında axtarış elan edəcəklər və nə vaxtsa o gələndə Azərbaycan Respublikasına, əgər bu mövcud hakimiyyət qalsa, o cinayət işi qalsa, bəli, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb edə bilərlər. Və bu minvalla da həmin şəxs deməli Azərbaycan Respublikasına gəlməkdən imtina edəcək və Azərbaycan Respublikasına gəlməyəcək. Bu dərəcədə bəli, arzu olunmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası arasını tərk edib qayıtmaması üçün mövcud siyasi hakimiyyətin əhəmiyyəti var bu normanın.
Bundan əvvəl vətəndaşlıq qəbul edənlərə şamil olunacaq ki, onlar da geçsin.
Xeyr, o yalnız deməli o cinayət məcəlləsində yeni salındığına görə də nə vaxt salınacaqsa, o vaxtdan o əməli törədən şəxslərə tətbiq olunacaq. Baxan müqavilələrində nəzərdə tutulmuş və ya Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə müvafiq sürətdə sən əslində başqa dövlətin vətəndaşlığını əldə eləmirsənsə də, dövlət sənə öz vətəndaşı kimi, nə qədər ki, sən prosedur qaydalara əməl etməklə Azərbaycan dövləti deyir ki, sən mənim vətəndaşımsan. Yəni, o həmin dəyişikliklərin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanun 18-ci maddəsinə də əlavə elədilər və orada göstərdilər ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının digər dövlətin vətəndaşlığını könüllü əldə etməsi onun vətəndaşlığının itirilməsi üçün hüquqi əsasdır. Artıq onun vətəndaşlığı itirilir. Onda o bura gələndə artıq xarici dövlətin vətəndaşı kimi gəlməlidir. Bu 18-ci maddə Konstitusiyanın 52-ci maddəsinin tələblərindən ziddiyyət təşkil edir. Çünki Konstitusiyanın 52-ci maddədə yazılır ki, heç kəs Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına məhrum edilə bilməz, heç kəs. Bu hal əslində vətəndaşlıqdan məhrum etmədir. Deyək ki, mən könüllü əldə eləmişəmsə, məni burada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlıqdan məhrum edirsən, mənim vətəndaşlığımı itirirsən. Sadəcə bir hüquqi terminin adını dəyişməklə belə bir qayda müəyyənləşir. Bu qayda sırf Konstitusiyanın 53-cü maddəsindən ziddiyyət təşkil edir.
Hakimiyyət nümayəndələri təqdim olunan təklifin əsaslandırılması ilə bağlı hələlik açıqlama verməyiblər. Təklif Milli Məclisin növbəti iclasında müzakirə olunacaq. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanun əlavə və dəyişikliklər qüvvəyə minib. Bu, bəzi ekspertlər tərəfindən ciddi tənqid olunmuşdu. Onlar deyirdi ki, bu qanunun qüvvəyə minməsindən xaricdə yaşayan 100 minlərlə Azərbaycan vətəndaşı ziyan görə bilər.
Ancaq da ola bilər ki, rəsmilər istəmirlər ki, etirazlara qalxanlar başqa ölkənin pasportu arxasında gizlənə bilsinlər və yaxud bundan qalxan kimi istifadə eləyə bilsinlər. Ancaq bir neçə il bundan qabaq belə bir təklif də var idi ki, ola bilsin ikili vətəndaşlıq daha yaxşı həll variantıdır. Bu mövzuda yeniliklər olan kimi dinləyicilərimizi tanış eləyəcəyik. Bu il 1915-ci ildə Türkiyədə baş verənlərin 100 illiyidir. Bununla bağlı Roma papası həmin erməni qırğınına soyqırım dedi, indi də Avropa parlamenti.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa parlamenti də 100 il əvvəlki hadisələrə erməni soyqırımı deyən qətnamə qəbul etdi. Azərbaycanda buna reaksiyalar nədir? Bu barədə az sonra bu il 1915-ci ildəki hadisələrin 100 illiyidir. Roma papasının ardınca indi Avropa parlamenti də buna soyqırımı deyir. Türkiyə prezidenti Erdoğanın reaksiyası Avropa parlamentinin qərarından əvvəl gəlmişdi. O demişdi ki, nə qərar verirlər versinlər, bu qulağımızdan alıb, o biri qulağımızdan verəcəyik. Ancaq hər şey belə sadədir mi? Ümumiyyətlə, bütün bunlar nə deməkdir? Və belə davam etsə, bunun sonrası nə olacaq? Dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə suallarımıza cavab verir. Əvvəla, birinci sualımız təbii ki, oldu ki, Avropa parlamentinin qətnaməsini Vəfa Quluzadə necə qiymət təndirir.
Düşünün, sözsüz ki, bu Avropa parlamentinin bu qərarı siyasi xarakter daşıyır. Çünki Avropa parlamenti elmi bir orqan deyil ki, tarixi bir hadisəyə özünün dəqiq qiymətini versin. Bu ondan xəbər verir ki, Avropa İttifaqı Türkiyədən narazıdır. Türkiyənin siyasətindən narazıdır. Həm xarici siyasətindən, həm daxili siyasətindən. Ona görə də onlar Türkiyənin xoşuna gələ bilməyəcək belə bir qərarı qəbul ediblər. Məsələ bundan ibarət. Başqa bir şey yoxdur burada. Və mən hesab edirəm ki, sözsüz ki, Türkiyə buna reaksiya verəcək. Türkiyə diasporu xaricdə buna reaksiya verəcəkdir. Amma eyni zamanda mən Türkiyə rəhbərliyinə məsləhət görərdim ki, bu barədə ciddi düşünsünlər. Çünki Avropa Türkiyəyə partnör kimi lazımdır. Avropa ilə Türkiyə əməkdaşlıq etməlidir. Nə səbəbə görə Türkiyə və Avropa əlaqələri gəlib bu dərəcəyə çatıbdır ki, Avropa Türkiyəni nəzərə almadan bax bu cür şərt qərar qəbul edibdir.
Bəlkə son illər Türkiyə özü özünü Avropadan təcrid eləməyə başlayıb və ölkə daxilində də azadlıqları boğub. Bugünkü qətnamə, yəni Avropa Parlamentinin qəbul elədiyi qətnamə elə bunun nəticəsidir.
Tək bu deyil, bu daxili vəziyyətdə, daxili siyasətidir Türkiyənin. Amma xarici siyasətdə də Türkiyə nə Avropa ilə, nə dünya ilə hesablaşıqdır. Məsələn, Türkiyə Misirdə müsəlman qardaşlarını dəstəkləyibdir və axıra qədər də dəstəkləyir. Elə deyilmi?
Bəli.
Türkiyə gərək başa düşəydi ki, dünya imkan verməyəcək ki, regionda ikinci İslam dövləti yaradılsın orada. Ona görə bu, məsələn, reallıq budur. Ona görə Türkiyə tərəziyə qoymalıydı ki, onun üçün bu abstrakt ədalət yoxsa ki, ölkənin milli maraqları. Bax, bu baxımdan. Ondan sonra Türkiyənin İsraillə əlaqələrinin körlanmasında, düzdür, mən hesab edirəm ki, Türkiyə dözümsüzlük göstərib bir çox şeylərdə. İsrailin səhvlərini mən tamamilə görürəm. Amma Türkiyədə gərək maraqlı olaydı ki, bu məsələ belə bu vəziyyətdə çıxmaydı ortalığa. Bir çox siyasi məsələlər var xarici siyasətdə. O deməli qərbi təmin etmir. Üstəlik də ki, daxildəki olan hadisələrdir, bəli. Türkiyə, deməli, dünyəvilikdən İslamçılığa doğru bir, deməli, trend eləyibdir. Ona görə, məsələn, bu məsələdə qərbi çox narahat edir.
Və nəhayət sonuncu sual, ölkə rəhbəri belə bir qətnaməni bu cür qarşılamalıdırmı? Yəni, Erdoğan deyir ki, biz bu qətnaməni bir qulağımızdan alıb, o biri qulağımızdan verəcəyik. Bu qətnamə, yəni Erdoğanın dediyi kimi ciddiyə alınmamalıdırmı, yoxsa bu ciddi məsələdir?
Düzdür, mən bunu emosional bir deməli reaksiya kimi qəbul edirəm. Yəni, bu heç cür bir qulaqdan alıb, o biri qulaqdan çıxa bilməz. Əgər bu belə olsa, bu Türkiyənin zərərinə olar, xeyrinə yox. Türkiyə düşünməlidir ki, nə səbəbə görə Avropa İttifaqı Türkiyə ilə hesablaşmayıb. Və Türkiyə nə etməlidir ki, Avropa İttifaqı bundan əl çəksin. Və məsələ bundan ibarətdir. Sözsüz ki bu kararla Avrupa İttifakı Türkiye'ni sıradan çıkarabilmeyecek. Türkiye kimi olacak ve kalacaktır. Ama Avrupa'nın nezere almamak bir defa Osmanlı İmperiyası çöktürdü. Avrupa inkişaf edirdi elinde, texnikada, orduda, stratejiyalarda. Ama demeli, Osmanlı İmperiyası'nda bu diktatura ruhunun olmasından Türkiye'nin Avrupa'daki sefirleri cesaret etmirdi bu hakikati sultana çatdırsın. Onlar meddahlık edirdi ve deyirdi ki sultan sağ olsun sizin ordunuz, siyasetiniz, ülkeniz Avrupa'dan kat kat üstündü. Neticede de Türkiye geriledi. Dünyada olan ilerleyişleri nezara almadı. Osmanlı İmparatorluğu oldukça acınacaklı şekilde çöktü. Bu meseleler var. Ona göre Avrupa'nın hemşire kulak açmak, nezara almak ve düzgün neticeler çıkarmak lazımdır. Düzgün neticeleri de sözsüz ki Türkiye'nin rehberliği Sayın Erdoğan çıkarmalıdır. Ve Avrupa ile belki onun bu dediği ki bu kulağımızdan alıp o kulağımızdan çıkacaktı. Bu demektir ki biz Avrupa ile əlaqələri körlamağa hazırlaşmırız. Bunu böyle de yazmak olar ve ben böyle yazıram.
Bunu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir Avropa Parlamentinin qərarı barədə. Avropa Parlamenti 100 il əvvəlki Türkiyədə baş verən hadisələri erməni soyqırımı adlandırdı. Bugün qonşu Rusiyada isə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 13-cü dəfə əhalinin, Rusiya vətəndaşlarının suallarına birbaşa cavab verirdi. Gələn suallar 3 milyondan artıq idi. Və Putinin cavablarına keçməzdən əvvəl Azadlıq Life'da günün sualını xatırladım ki, elə Putinin belə birbaşa sual cavabı təbii bir sual yaradır ki, Azərbaycan prezidenti də ildə bir dəfə Putin kimi suallara cavab verməlidir mi? 3 cavab variantı təklif edirdi ki, cavab verməlidir, çünki cəmiyyətdə buna böyük ehtiyac var. İkinci variant oydu ki, cavab verməyə əslində ehtiyac yoxdur. Üçüncü cavab da belədir ki, əslində bunun ümumiyyətlə əhəmiyyəti yoxdur, çünki bununla heç nə dəyişmir. Gələn cavablar çox maraqlıdır ki, birinci, üçüncü cavab variantları arasında bölünüb. Cavab yazanların 3-də 2-si hesab edir ki, Azərbaycan prezidenti dildə bir dəfə cavab verməlidir, çünki buna ehtiyac var. 3-də 1-i isə yazır ki, əslində bunun əhəmiyyəti yoxdur, çünki bununla heç nə dəyişmir. Bu, dinləyicilərimizin cavablarıdır. İndi isə görək, Rusiya prezidenti Vladimir Putin suallara nə cavabı verdi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aprelin 16-sında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 13-cü dəfədir ki, birbaşa xətlə Rusiya vətəndaşlarının suallarına cavab verirdi. Suallar aprelin 19-undan toplanmağa başlayıb, o vaxtdan gəlirlər. Bugünkü tədbir başlananda artıq gələn sualların sayı 2 milyonu keçmişdi. Sualların ən çoxu sosial sahiyə və yaşayış kommunal təsərrüfatı ilə bağlıydı. Suallara cavab verərkən Putin dedi ki, biz imperiya yaratmaq məqsədimiz yoxdur, Rusiya-Ukraynanın ayrılmasına yol vermədi, Rusiya özü vaxtı ilə Ukraynadan ayrıldı. Putinin cavabları başlanandan keçən saat yarım ərzində sualların sayı 2 milyon 800 mini də keçdi, bunlardan 2 milyonu zənglər idi. Gələn məlumata görə telefon operatorları hər dəqiqədə 4000 zəng alırdı.
Aprelin 16-sında Rusiya prezidenti Vladimir Putin birbaşa xətt teleproqramı vasitəsilə 4 saat ərzində rusiyalıların suallarını cavablandırıb. Prezidentə 3 milyondan çox sualla müraciət daxil olub. Putin qərarlı münasibətləri, Ukrayna məsələsi, Rusiyanın iqtisadi və sosial durumu haqqında müxtəlif suallara cavab verib. Putin deyib ki, ABŞ özünə tərəfdaş yox, vasal axtarır.
Некоторым крупным державам
Bəzi iri dövlətlər, super güclər özlərini dünyanın güc mərkəzi hesab edirlər. Onlar tərəfdaş yox, vasal axtarırlar. Mən ABŞ-ı nəzərdə tuturam. Rusiya bu cür münasibətləri nəinki dəstəkləyə bilməz. Burada tərəf də ola bilməz. Bunu başa düşmək lazımdır.
Россия в такой системе отношений существовать не может. оно не только не может поддерживать такие отношения, даже существовать не может.
Путин qətlə yetirilmiş müxalifət lideri Boris Nemtsov haqqında da danışıb. Deyib ki, hüquq mühafizə orqanları Nemtsovun qətlinin icraçılarını dərhal tapdılar. Qətlin sifarişçilərinin kim olduğunu isə heç kim bilmir. Putin qeyd edib ki, nazistlər açıq şəkildə bəyan eləmişdilər ki, məqsədlərindən biri yahudi, romalar və slavyanlar da daxil olmaqla bütün etnikləri məhv eləməkdir. Amma bütün eybəcərlikləri, repressiya və xalqların sürgününə baxmayaraq, Stalin rejimi xalqların məhvini heç vaxt qarşısına qoymadı. Ona görə də bu rejimləri yanaşı qoymağa, çalışmağa heç bir əsas yoxdur, deyə Putin vurğulayıb. Bundan əvvəl Roma papası öz çıxışında son 100 ilin ən qanlı qırğınları arasında stalinizmin və nasizmin də adını çəkmişdi. Putin bildirib ki, Rusiya ona qarşı tətbiq olunan sanksiyaları yeni imkanlar kimi dəyərləndirməli, idxaldan asılılığı azaltmalıdır. Çoxlu təhlükələr ola bilər ki, biz proqnozlaşdıra bilmirik. Amma daxili siyasi sabitlik və ictimaiyyətin konsolidasiyasını qoruyub saxlasaq, bizə heç nə qorxulu deyil. Ukrayna hadisələri haqda danışan Putin deyib ki, Ukraynada Rus əskəri yoxdur. İnsanlar oğurluqdan, korrupsiyadan, yoxsulluqdan bezmir. Etiraz etdilər. Prezident Ukrayna xalqını Rus xalqından ayırmadığını deyib. Rusiyanın prezidentinə fermerlər, sahibkarlar da sual verib. Fermerlərdən biri deyib ki, banklar 200% kredit verir. Odur ki, o da biznesini genişləndirə bilmir. Sizin statistika elə deyir ki, güya hər şey gözəldir. Öz statistikanıza inanırsınızmı? Deyə fermer prezidentdən soruşub. Putin isə deyib ki, vəziyyət bu qədər pis olsaydı, fermer 15 il bu sektorda işləyə bilməzdi. Prezident ona təqdim olunan statistikaya inanmağa üstünlük verdiyini deyib. Ukrayna hadisələri haqqında danışan Putin deyib ki, Ukraynada Rus əskəri yoxdur. İnsanlar oğurluqdan, korrupsiyadan, yoxsulluqdan bezmişdilər, etiraz etdilər. Prezident Ukrayna xalqını Rus xalqından ayırmadığını deyib. Rusiyanın prezidentinə fermerlər, sahibkarlar da sual verib. Fermerlərdən biri deyib ki, banklar 200% kredit verir. Odur ki, o da biznesini genişləndirə bilmir. Sizin statistika elə deyir ki, güya hər şey gözəldir. Öz statistikanıza inanırsınızmı? Deyə fermer prezidentdən soruşub. Putin isə deyib ki, vəziyyət bu qədər pis olsaydı, fermer 15 il bu sektorda işləyə bilməzdi. Prezident ona təqdim olunan statistikaya inanmağa üstünlük verdiyini deyib.
Putinin ənənəvi illik sual-cavabı barədə reportajı dinlədiniz. Verilişimizin sonunda Ukraynaya keçək. Ukraynanın problemləri təkcə xariclə, Rusiya ilə bağlı deyil, həm də daxili problemlərdir. Ukraynada indi oliqarxiya ilə mübarizə başlanıb. Ancaq bu yolda böyük maneələr var. Məsələn, Ukraynada nazir mavini oliqarxla birlikdə şirkət yaradırsa, burada dövlət maraqlarınla özəl maraqların toqquşması yoxdur. Ancaq bu Ukraynada bu sualın aslıdır, cavabı bu sualı kimin verməsindən?
Bir yüksək vəzifəli məmur oliqarxla birgə şirkət yaradır və ortağının digər biznesləri ilə bağlı sərf edici qərarlar qəbul edirsə, bu maraqların toqquşması sayılırmı? Ukraynada bu sualın cavabı kimə ünvanlanmasından asılıdır. Bu yaxınlarda Ukraynanın energetika nazirinin mavini Igor Didinko ilə milyarder Igor Kolomeyski və Gennadi Bogalyobovun ortaq bizneslərinin olduğu üzə çıxıb. Amma Igor Didinko düşünür ki, burada hər hansı maraq toqquşması yoxdur, çünki birgə şirkətləri onun sahəsinə aid deyil. Hərçənd hər iki milyarderə məxsus şirkətlər Ukraynanın enerji sahələrindəki biznesi elə birbaşa Didenkonun nəzarət sahəsinə, enerji sektoruna aiddir. Didenko Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinə müsahibəsində deyib ki, enerji naziri kimi o, Ukraynanın antikorrupsiya qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edib. Ukrayna rəsmiləri ilə oliqarxlar, eləcə də siyasətçilər arasında maraqlar toqquşması gizliliyini açmaq hökumətin vacib hədəflərindəndir. Hökumət uzun illərdir Ukrayna iqtisadiyyatına təsirdə hökumranlıq eləyən oliqarxlarla mübarizəyə başlayıb. Amma bu mübarizə ilə də asan başa gəlmir. Oliqarxlarla məmurlar arasında davamlı və möhkəm əlaqə var. Bəs bu sistemi qırmaq mümkün olacaqmı? Hələ ki, Ukrayna hökuməti hökmranlığa son verməkdə iddialı görünür. Prezident Petro Poroshenko ictimaiyyətə ünvanlanan nitqində hökumətin əsas hədəflərindən danışıb. Bildirib ki, hökumətin əsas məqsədi iqtisadiyyatı oliqarxlardan qurtarmaqdır, asayişi təmin eləməkdir. Amma oliqarxlar xaos yaradır. Proshenko bu şərhini Kolomoyskinin Dnepropetrovsk vilayətinin qubernatorluğundan istifasından az sonra eləmişdi. Ukrayna hökuməti anti-oliqarx kampaniyasına başlayandan sonra Kolomoyskinin payçısı olduğu iki dövlət neft şirkətinin idarəsindən onu uzaqlaşdırdı. Onun yaxınları da sıxışdırıldı. Amma güclü, oturuşmuş sistem və onun qarşısında zəif, xeyli boşluqları olan, eləcə də xaotik qanunverici mühit kampaniyanı gerçəkləşdirməyi çətinləşdirir. Ukraynanın kommersiya şirkətləri haqqında milli məlumatlar bazasında göstərilib ki, nazir mavini Didenko 2008-ci ildən bəri enerji sənaye sahəsi üzrə çalışan Proton 21 şirkətində payçı olub. Onun payı təxminən $650,000 civarındadır.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosunun nöqtə saytından qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxun yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dəftir qorxun yaşamaq. Artıq yetərli qorxun yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclisin deputatı Fazil Qəzənfəroğlu Amerikanın səsinə müsahibəsində İslam dünyasında disintegrasiya bunu doğuran faktorlardan danışıb.
Sizin fikrinizcə müsəlman dünyası inteqrasiya olunubdumu bir-birinə?
Ümumiyyətlə, müsəlman dünyası deyilən bir anlayış əslində doğru işlədilmir. Dünyada İngiliz dünyası var, Yahudi dünyası var, dünyada yaşayan müsəlmanlar var. Çünki müsəlman dünyası deyəndə elə bir şansı dünyanın bir hissəsində müsəlmanlar nəzarət edir, onlar müəyyən edir ki, hansı cür yaşamaq lazım. Bu baxımdan da yəni başqalarının hızlığı trayektoriya üzrə, istiqamət üzrə yaşayan cəmiyyətlərin nə etdiyini sorğulamaq, müzakirə çıxartmaq çox çətin məsələdir. Çünki konkret olaraq İslam prinsiplərinin nə olduğu və yaşanan İslamın nə olduğunu fərqləndirmədən bu arealda hansısa bir hadisələri doğru təhlil eləmək mümkün deyil. Və ona görə də atılan addımların böyük əksəriyyəti İslamla əlaqəsi yoxdur. Hazır siyasi layihələrin icrasından ibarətdir, amma az olaraq, görüntü olaraq, pərdə olaraq İslam pərdəsidir. Bu baxımdan da indi baş verənlərin hamısı, bundan da daha fəlakətli bir şeylərin baş verməsi qaçınılmazdır. Gələcəkdə də bu arealda həmişə savaş, qan kəsilməyəcəkdir. Çünki o ağılla problemlərin çözülməsi mənası yoxdur.
Türkiyə prezidenti bu günlərdə bəyan edibdi ki, müsəlman dünyası disinteqrasiya olunubdur. Bu nə qədər doğrudur?
İnteqrasiya, hara inteqrasiya olunmaqdan söhbət edir? İnsan birinci özünün prinsiplərini doğru müəyyənləşdirir və ondan sonra başqa sferada olan nüvələrlə müəyyən münasibətlər, əməkdaşlıqlar qurulmasına səy göstərər. Yəni, öz daxilində dəqiq ehkamları təhrif eləyərək, İslam adına qəbul eləyən, yaxud İslam adına tətbiq eləyən çox sayda cəmiyyətlər var və bu belə bir vəziyyətdə onlara təqdim olunan yaxşı yaşam şərtlərini böyük əksəriyyət qəbul eləmək istəmir və diqqət edirsinizsə, bu İslamla da bağlı deyil, toplumların mədəniyyəti ilə, səviyyəsi ilə bağlı, təhsili ilə bağlı məsələdir. Məsələn, Malaziyada müsəlmanın Bangladeşdəki müsəlman şüur səviyyəsi tam fərqlidir. Azərbaycandakı müsəlmanla Türkiyədəki müsəlmanın şüur səviyyəsi tam fərqlidir. Yəməndəşinin fərqlidir. Ona görə də bu məsələlərin ortaq bir prinsiplər üzərində qurulan cəmiyyətlər yoxdur ki, ondan da təhdib eləyəsən ki, niyə pis inteqrasiya olunmuşsan? Elə Türkiyənin özü də müəyyən dərəcədə nə qədər hələ modern bir dövlət formasında olsa da cahillik elementləri kifayət qədər böyükdür. Türkiyədə də İslam bir siyasi alət vasitəsinə çevrilə bilibdir və ona görə də bunun özü də gələcəkdə Türkiyə üçün yaxşı vəd vermir gələcəyə ilə bağlı Türkiyə.
Fazil bəy, disinteqrasiyanın əsas faktorları nədir? Siz toxundunuz əlbəttə.
Növbədə qəbul eləmək lazımdır ki, İslam istənilən cəmiyyətə tətbiq olunan dindi və siyasətdə fənardır. İnsanın iç məsələsidir. İnsanın, hər zaman biz söylüyürük, ümumiyyətlə İslam üç yerdə var. Bir insanın içində, bir caminin içində, bir də cəmiyyətdə insanlarla münasibətin içindədir. Yəni bu üç seradan başqa siyasətin içində bunu görməyə başlasan, onda öz ehkamlarını başqalarına qəbul etdirəsən, başqalarının yaşayış tərzinə tolerant yanaşmayasın. Necə ki, indi Ərəb ölkələrində də belədir, İranda da belədir, başqa yerlərdə də belədir. Yəni, başqa görüşə nə olar ki, çox amansız bir əks münasibət var. Əsas səbəb budur, bu dəyişməsə, ön yargı ortadan qalxmasa, insana yaradanın yaratdığı bir dəyər kimi baxılmasa, ancaq əlahiddə bir müsəlman kimliyinin daha üstün olduğuna özünü inandırmağa başlasa, onda dezinteqrasiya üçün əsas səbəblər yaranır.
Sizin fikrinizcə disinteqrasiyanın qarşısını almaq üçün nə edilməlidir?
Bu çox çətin məsələdir. Hər bir cəmiyyət modern dövlət, demokratik dövlət olmaq uğrunda səylərini ortaya qoymalıdır və bunun üçün də birinci növbədə həmən cəmiyyətlərdə dünyəvi təhsilin inkişafına, universitet mexanizminin inkişafına, orta təhsilin yüksək səviyyədə qurulmasına çalışmaq lazımdır. Bir, məsələn, Singapur nümunəsi nəyə göstərdi? Kiçik bir zolaqda, bölgədə bir cəmiyyət, böyük bir dövlət qura bilir. Təsir edici dövlət. İsrail nümunəsi nəyə göstərdi? Eyni səhrada, amma daha üstün texnologiya ilə ağlı işlədərək bir şeylər qurmaq mümkündür. Daha üstün mövqeyə çeşmək mümkündür. Həm də demokratik cəmiyyət qurmaq mümkündür. Yəni, bunu dərk eləmək lazımdır. Bunu sadəcə əngəlləmək üçün əslində, bir qrup şəxslərdə İslam adından istifadə önə çəkilir. Çünki İslam teokratiyanı, İslam deyə cəhaləti dəstəkləyən bir din kimi görünməyə başlayır. Bu yanaşmanı dəyişmək lazımdır. Bu da çox çətin dəyişilən məsələdir. Çünki insanların bu bölgədə rifah səviyyəsinin yüksəlməsi də buna fayda vermir. Ərəb ölkələrinə Allah təala neft veribdir, amma yenə də disbalans mövcuddur əhalinin zənginləri ilə yoxsullar arasında və hətta Peyğəmbərimiz dövrünün paylaşımı, insanlar arasında ünsiyyət məsələsi yetərli səviyyədə deyil. O şəxslər yoxdur. Qadın haqları tanınmır kifayət qədər. Bunlar hamısı müəyyən problemlərdir və belə bir ümid bəsləmək çox çətindir bu inteqrasiya olunacaq.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əzizə Gözzadə, Amerikanın səsi. Yunanistan iflasa doğru getdiyi üçün baş nazir Alexis Tsiprasın Moskvaya maddi yardım istəmək üçün getdiyi spekulyasiya olunurdu. Amma Rusiya prezidenti bunun belə olmadığını deyib.
Rusiya strana ne obращалась к нам ни с какими просьбами о помощи.
Yunanistan bizdən heç bir yardım istəməyib. Biz iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əməkdaşlığı müzakirə etmişik və buna böyük enerji layihələrinin həyata keçirilmə ehtimalları daxildir.
Realizasiya krupnyh proyektov в сфере энергетики.
Hər ki lider Avropa İttifaqının tətbiq etdiyi sanksiyalardan sonra 40% azalan iki tərəfli ticarətin bərpa olunmasını istəyir. Ancaq cənab Putin Yunanistanın iqtisadi böhranından sui istifadə etməyəcəyini deyib.
Хочу вас заверить в том, что мы не собираемся ничего использовать внутри.
Mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, biz bütövlükdə Avropa ilə münasibətlərimizi bərpa etmək üçün Avropa İttifaqında baş verən heç bir vəziyyətdən sui istifadə etməyəcəyik.
Улучшение отношений с европейским объединением в целом.
Yunanistan Avropa İttifaqı və Beynəlxalq Valyuta Fondu kreditorları ilə çətin vəziyyətdədir. Onlar 260 milyardlıq xilas paketinin növbəti ödəməsinin müqabilində daha dərin iqtisadi islahatlar tələb edir. Afinanın Moskva ilə yaxınlığı poker oyunun bir hissəsidir deyə Henry Jackson Cəmiyyəti siyasi qrupunun əməkdaşı Andrew Foxall bildirir.
Bizim müşahidə etdiyimiz odur ki, Yunanistan Avropa Birliyinə iqtisadi qurtarma paketinin qarşılığında iyulda keçiriləcək səs vermədə sanksiyaların əleyhinə səs verə biləcəyini göstərir. Amma mən Yunanistanın həqiqətən də bunu edəcəyini düşünmürəm.
Avropa Birliyi Yunanistana Avropanın Rusiyanın Ukraynadakı hərbi müdaxiləsinə qarşı sərgilədiyi mövqe ilə həmrək olması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Foxell isə Afinanın təhlükəli oyun oynadığını deyir.
Rusiya ilə əldə olunan hər bir razılıq Yunanistana zərər verəcək.
Ancaq Yunanistanın cari əməliyyatlar tarazlığının əldə olunması üçün xarici investisiyaya təcili ehtiyacı var, deyə London Kral Kollecinin professoru Emmanuel Kagianis bildirib.
For many years, Russian investors were unofficially excluded from.
Uzun illərdir Rusiyalı investorlar Yunanistan iqtisadiyyatının enerji və nəqliyyat kimi müəyyən sahələrinin xaricində tutulurdu. Buna səbəb isə Avropa İttifaqının Rusiyanın Balkanlardakı fəaliyyəti kimi məsələlərlə bağlı şübhələridir.
The Greek government hopes very much to attract some Russian investments.
Prezident Putin bir sıra şərqi Avropa ölkələri ilə sazişlər imzalayıb. Yunanistan, Macaristan və Serbiya Türkiyəyə gedəcək Rusiya qaz borusu layihəsini təsdiq ediblər. Moskva Kipra 2,5 milyard dollarlıq istiqraz verib və bəzi Avropa Birliyi ölkələrindən kənd təsərrüfatı idxalına tətbiq etdiyi qadağaları aradan qaldıra biləcəyini bildirib.
Rusiyanın illər boyu tətbiq etdiyi strategiyaya Avropanı bölərək zəif üzv ölkələri idarə etmək daxildir.
Ancaq təhlilçilər deyir ki, Rusiyanın imkanları öz maliyyə böhranına görə məhduddur və Moskva Avropanın zəif iqtisadiyyatlarına əlavə yardımdan başqa heç nə edə bilməz.
Müzik Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Carmichael deyir ki, bura qeyri-mühakiməçi, informatik zona olduğu üçün analar tez-tez qayıdır. Sessiya bitdikdən sonra onların özünə inamları artır. Sistemin qayəsi də elə budur. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. 6 aylık Oliverin anası Cynthia Lewis yuxusuzluqdan əziyyət çəkir və buraya məsləhət almaq üçün gəlib. Doğulan kimi onun qarnında ağrı var idi. Buna görə də o dayanmadan ağlayırdı. Yeni ana olduğum üçün bu məni dəli edirdi. Köməksiz qalmışdım. Ərim də mənə yardım etmirdi. Burada hər həftə toplaşmaq, analarla söhbət etməyə və onların tək olmadıqlarını yada salmağa yardım edir. Qadınları buraya eyni problem gətirir. İlk dəfə körpələri olan qadınlar gəlib burada suallarına cavab tapır. Burada analar əmizdirməkdən tutmuş, körpənin ilk dişlərinə və yuxusuna dair suallara cavab tapır. Biz qrup daxilində söhbət edirik. Mən əsasən söhbətin davamlı şəkildə keçməsinə çalışıram. Olga Riley ilk dəfədir ana olub. Onun qızı Mila 8 aylıqdır. Mən buraya Mila 3 aylıq olanda gəldim. Burada siz körpələri haqda danışan insanlarla rastlaşırsınız. Buraya gəlmək ona ilk körpəsi olan anaya lazım olan məsləhətləri almaqda yardım edib. Hazırda isə buraya gəlmək artıq mənim özüm üçün deyil. Mən indi daha müstəqiləm. İndi isə buraya qızım üçün gəlirəm. Cynthia Lewis bu qrupun bir valideyn kimi ona tərbiyə üsullarını öyrətdiyini deyir. Qoy hər şey olduğu kimi qalsın. Həyəcan keçirmədən hazırda nə varsa onunla kifayətlən. Biz burada bunu öyrəndik. Cynthia bəzən uşaq həkiminə belə getmir. O, bu qrupdakı analardan aldığı məsləhətlərlə kifayətlənir. Dana Carmichael elə buna görə də ikinci uşağı olan anaların buraya gəlməkdə davam etdiyini deyir. Körpələr bir-birinə bənzəmir, bəzən tamamilə müxtəlif olur. Sən düşünmə ki, ikinci ilə də ilk körpəndə olan problemlər olacaq. Xeyr.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Angelina Jolie bir daha göstərdi ki, o cəsarətli qadındır. 2 il əvvəl dünya bu gözəl aktrisanın döşlərinin ikisinin də kəsilib çıxarıldığı barədə xəbər eşitdi. Hərçənd ki, ona döş xərçəngi diaqnozu qoyulmamışdı. Bu əməliyyat onun ailəsində xərçəng xəstəliyi olduğuna və o zaman onun qan təhlillərində xərçəng riski yüksək olduğuna görə edildi. Təzəlikcə, qan təhlillərinin aktrisada yumurtalıq xərçənginə tutulma riskinin 50% olduğunu göstərməsindən sonra isə 39 yaşlı Jolie-nin yumurtalığı və uşaqlıq boruları çıxarıldı. New York'daki Memorial Sloan Kettering Xərçəng Mərkəzindən onkoloq Carol Brown deyir ki, Jolie üzərində aparılan əməliyyat hamıda ola biləcəyi demək deyil. Mənim fikrimcə, Jolie bunu ailəsində xərçəng xəstəliyi olmuş və bu xəstəliyin ola biləcəyindən şübhələnilən qadınlara çatdırmaq, həmin qadınlara belə bir ciddi məsələdə qərar qəbul etməyin vacib olduğunu çatdırmaq istəyir. Dr. Brown deyir ki, genlərində xərçəng olan və profilaktik əməliyyatlar keçən qadınların 98% xərçəngsiz yaşaya bilər. Macmillan Xərçəng Mərkəzindən Dr. Fran Woodard deyir ki, bütün qadınlar erkən diaqnostikanın vacibliyini başa düşməlidirlər. Xatırlamaq lazımdır ki, xərçəng sadəcə bizim tutulduğumuz və bundan öldüyümüz xəstəlik deyil. Bu, mürəkkəbdir. Çox sayda adamlar bundan qurtula bilir və xəstəliyin monitoringi və riskin azaldılması bu baxımdan önəmlidir. Angelina Jolie'nin əməliyyatı isə o deməkdir ki, onda klimaks başlayacaq və o, hormonlarla müalicə olunacaq.
Milli Məclisin deputatı Fazil Qəzənfəroğlu Amerikanın səsinə müsahibəsində İslam dünyasında disintegrasiya bunu doğuran faktorlardan danışıb.
Sizin fikrinizcə müsəlman dünyası inteqrasiya olunubdumu bir-birinə?
Ümumiyyətlə, müsəlman dünyası deyilən bir anlayış əslində doğru işlədilmir. Dünyada İngiliz dünyası var, Yahudi dünyası var, dünyada yaşayan müsəlmanlar var. Çünki müsəlman dünyası deyəndə elə bir hansısa dünyanın bir hissəsində müsəlmanlar nəzarət edir, onlar müəyyən edir ki, hansı cür yaşamaq lazım. Bu baxımdan da yəni başqalarının sızdığı trayektoriya üzrə, istiqamət üzrə yaşayan cəmiyyətlərin nə etdiyini sorğulamaq, müzakirə çıxartmaq çox çətin məsələdir. Çünki konkret olaraq İslam prinsiplərinin nə olduğu və yaşanan İslamın nə olduğunu fərqləndirmədən bu arealda hansısa bir hadisələri doğru təhlil eləmək mümkün deyil. Və ona görə də atılan addımların böyük əksəriyyəti İslamla əlaqəsi yoxdur. Hazır siyasi layihələrin icrasından ibarətdir, amma az olaraq, görüntü olaraq, pərdə olaraq İslam pərdəsidir. Bu baxımdan da indi baş verənlərin hamısı, bundan da daha fəlakətli bir şeylərin baş verməsi qaçınılmazdır. Gələcəkdə də bu arealda həmişə savaş, qan kəsilməyəcəkdir. Çünki o ağılla problemlərin çözülməsi mənası yoxdur.
Türkiyə prezidenti bu günlərdə bəyan edibdir ki, müsəlman dünyası disinteqrasiya olunubdur. Bu nə qədər doğrudur?
Bilirsiniz, inteqrasiya hara inteqrasiya olunmaqdan söhbət edir? İnsan birinci özünün prinsiplərini doğru müəyyənləşdirir və ondan sonra başqa sferada olan qüvvələrlə müəyyən münasibətlər, əməkdaşlıqlar qurulmasına səy göstərər. Yəni, öz daxilində dəqiq ehkamları təhrif eləyərək, İslam adına qəbul eləyən, ya İslam adına tətbiq eləyən çox sayda cəmiyyətlər var və bu belə bir vəziyyətdə onlara təqdim olunan yaxşı yaşam şərtlərini böyük əksəriyyət qəbul eləmək istəmir və diqqət edirsinizsə, bu İslamla da bağlıdır, toplumların mədəniyyəti ilə, səviyyəsi ilə bağlı, təhsili ilə bağlı məsələdir. Məsələn, Malaziyada müsəlmanın Bangladeşdəki müsəlmanın şüur səviyyəsi tam fərqlidir. Azərbaycandakı müsəlmanla Türkiyədəki müsəlmanın şüur səviyyəsi tam fərqlidir. Yəməndəşinin fərqlidir. Ona görə də bu məsələlərin ortaq bir prinsiplər üzərində qurulan cəmiyyətlər yoxdur ki, ondan da təhdib eləyəsən ki, niyə pis inteqrasiya olunmuşsan? Elə Türkiyənin özü də müəyyən dərəcədə nə qədər hələ modern bir dövlət formasında olsa da cahillik elementləri kifayət qədər böyükdür. Türkiyədə də İslam bir siyasi alət vasitəsinə çevrilə bilibdir və ona görə də bunun özü də gələcəkdə Türkiyə üçün yaxşı vəd vermir gələcək ilə bağlı Türkiyə.
Fazil bəy, disinteqrasiyanın əsas faktorları nədir? Siz toxundunuz əlbəttə.
Birinci növbədə qəbul eləmək lazımdır ki, İslam istənilən cəmiyyətə tətbiq olunan dindi və siyasətdə fənar, insanın iç məsələsidir. İnsanın, hər zaman biz söylüyürük, ümumiyyətlə İslam üç yerdə var. Bir insanın içində, bir caminin içində, bir də cəmiyyətdə insanlarla münasibətin içindədir. Yəni bu üç seradan başqa, siyasətin içində bunu görməyə başlasan, onda öz ehkamlarını başqalarına qəbul etdirəsən, başqalarının yaşayış tərzinə tolerant yanaşmayasan. Necə ki, indi Ərəb ölkələrində də belədir, İranda da belədir, başqa yerlərdə də belədir. Yəni, başqa görüşə nə olar ki, çox amansız bir əks münasibət var. Əsas səbəb budur. Bu dəyişməsə, ön yargı ortadan qalxmasa, insana yaradanın yaratdığı bir dəyər kimi baxılmasa, ancaq əlahiddə bir müsəlman kimliyinin daha üstün olduğuna özünü inandırmağa başlasa, onda dezinteqrasiya üçün əsas səbəblər yaranır.
Sizin fikrinizcə disinteqrasiyanın qarşısını almaq üçün nə edilməlidir?
Bu çox çətin məsələdir. Hər bir cəmiyyət modern dövlət, demokratik dövlət olmaq uğrunda səylərini ortaya qoymalıdır və bunun üçün də birinci növbədə həmən cəmiyyətlərdə dünyəvi təhsilin inkişafına, universitet mexanizminin inkişafına, orta təhsilin yüksək səviyyədə qurulmasına çalışmaq lazımdır. Bir, məsələn, Singapur nümunəsi nəyi göstərdi? Kiçik bir zolaqda, bölgədə bir cəmiyyət böyük bir dövlət qura bilir. Təsir edici dövlət. İsrail nümunəsi nəyi göstərdi? Eyni səhrada, amma daha üstün texnologiya ilə ağlı işlədərək bir şeylər qurmaq mümkündür. Daha üstün mövqeyə çeşmək mümkündür. Həm də demokratik cəmiyyət qurmaq mümkündür. Yəni, bunu dərk eləmək lazımdır. Bunu sadəcə əngəlləmək üçün əslində bir qrup şəxslərdə İslam adından istifadə önə çəkilir. Çünki İslam teokratiyanı, İslam deyə cəhaləti dəstəkləyən bir din kimi görünməyə başlayır. Bu yanaşmanı dəyişmək lazımdır. Bu da çox çətin dəyişilədilən məsələdir. Çünki insanların bu bölgədə rifah səviyyəsinin yüksəlməsi də buna fayda vermir. Ərəb ölkələrinə Allah Taala neft veribdir, amma yenə də disbalans mövcuddur əhalinin zənginləri ilə yoxsulların arasında və hətta Peyğəmbərimiz dövrünün paylaşımı, insanlar arasında ünsiyyət məsələsi yetərli səviyyədə deyil. Boş rəftlər yoxdur, qadın haqları tanınmır kifayət qədər. Bunlar hamısı müəyyən problemlərdir və belə bir ümid bəsləmək çox çətindir bu inteqrasiya olunacaq.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 Pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nəzizə Göyzadə, Amerikanın səsi. Yunanistan iflasa doğru getdiyi üçün baş nazir Alexis Tsiprasın Moskvaya maddi yardım istəmək üçün getdiyi spekulyasiya olunurdu. Amma Rusiya prezidenti bunun belə olmadığını deyib.
Yunanistan bizdən heç bir yardım istəməyib. Biz iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əməkdaşlığı müzakirə etmişik və buna böyük enerji layihələrinin həyata keçirilmə ehtimalları daxildir.
Hər iki lider Avropa İttifaqının tətbiq etdiyi sanksiyalardan sonra 40% azalan iki tərəfi ticarətin bərpa olunmasını istəyir. Ancaq cənab Putin Yunanistanın iqtisadi böhranından sui istifadə etməyəcəyini deyib.
Mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, biz bütövlükdə Avropa ilə münasibətlərimizi bərpa etmək üçün Avropa İttifaqında baş verən heç bir vəziyyətdən sui istifadə etməyəcəyik.
Yunanistan Avropa İttifaqı və Beynəlxalq Valyut Fondu kreditorları ilə çətin vəziyyətdədir. Onlar 260 milyardlıq xilas paketinin növbəti ödəməsinin müqabilində daha dərin iqtisadi islahatlar tələb edir. Afinanın Moskva ilə yaxınlığı poker oyunun bir hissəsidir deyə Henry Jackson Cəmiyyəti siyasi qrupunun əməkdaşı Andrew Foxall bildirir.
Bizim müşahidə etdiyimiz odur ki, Yunanistan Avropa Birliyinə iqtisadi qurtarma paketinin qarşılığında iyulda keçiriləcək səs vermədə sanksiyaların əleyhinə səs verə biləcəyini göstərir. Amma mən Yunanistanın həqiqətən də bunu edəcəyini düşünmürəm.
Avropa Birliyi Yunanistana Avropanın Rusiyanın Ukraynadakı hərbi müdaxiləsinə qarşı sərgilədiyi mövqe ilə həmrək olması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Foxell isə Afinanın təhlükəli oyun oynadığını deyir.
Rusiya ilə əldə olunan hər bir razılıq Yunanistana zərər verəcək.
Ancaq Yunanistanın cari əməliyyatlar tarazlığının əldə olunması üçün xarici investisiyaya təcili ehtiyacı var, deyə London Kral Kollecinin professoru Emmanuel Kagianis bildirib.
Uzun illərdir Rusiyalı investorlar Yunanistan iqtisadiyyatının enerji və nəqliyyat kimi müəyyən sahələrinin xaricində tutulurdu. Buna səbəb isə Avropa İttifaqının Rusiyanın Balkanlardakı fəaliyyəti kimi məsələlərlə bağlı şübhələridir.
Prezident Putin bir sıra şərqi Avropa ölkələri ilə sazişlər imzalayıb. Yunanistan, Macaristan və Serbiya Türkiyəyə gedəcək Rusiya qaz borusu layihəsini təsdiq ediblər. Moskva Kipra 2,5 milyard dollarlıq istiqraz verib və bəzi Avropa Birliyi ölkələrindən kənd təsərrüfatı idxalına tətbiq etdiyi qadağaları aradan qaldıra biləcəyini bildirir.
Rusiyanın illər boyu tətbiq etdiyi strategiyaya Avropanı bölərək zəif üzv ölkələri idarə etmək daxildir.
Ancaq təhlilçilər deyir ki, Rusiyanın imkanları öz maliyyə böhranına görə məhduddur və Moskva Avropanın zəif iqtisadiyyatlarına əlavə yardımdan başqa heç nə edə bilməz.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Carmichael deyir ki, bura qeyri-mühakiməçi, informatik zona olduğu üçün analar tez-tez qayıdır. Sessiya bitdikdən sonra onların özünə inamları artır. Sistemin qayəsi də elə budur. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. 6 aylık Oliverin anası Cynthia Lewis yuxusuzluqdan əziyyət çəkir və buraya məsləhət almaq üçün gəlib. Doğulan kimi onun qarnında ağrı var idi. Buna görə də o dayanmadan ağlayırdı. Yeni ana olduğum üçün bu məni dəli edirdi. Köməksiz qalmışdım. Ərim də mənə yardım etmirdi. Burada hər həftə toplaşmaq, analarla söhbət etməyə və onların tək olmadıqlarını yada salmağa yardım edir. Qadınları buraya eyni problem gətirir. İlk dəfə körpələri olan qadınlar gəlib burada suallarına cavab tapır. Burada analar əmizdirməkdən tutmuş, körpənin ilk dişlərinə və yuxusuna dair suallara cavab tapır. Biz qrup daxilində söhbət edirik. Mən əsasən söhbətin davamlı şəkildə keçməsinə çalışıram. Olga Riley ilk dəfədir ana olub. Onun qızı Mila 8 aylıqdır. Mən buraya Mila 3 aylıq olanda gəldim. Burada siz körpələri haqda danışan insanlarla rastlaşırsınız. Buraya gəlmək ona ilk körpəsi olan anaya lazım olan məsləhətləri almaqda yardım edib. Hazırda isə buraya gəlmək artıq mənim özüm üçün deyil. Mən indi daha müstəqiləm. İndi isə buraya qızım üçün gəlirəm. Cynthia Lewis bu qrupun bir valideyn kimi ona tərbiyə üsullarını öyrətdiyini deyir. Qoy hər şey olduğu kimi qalsın. Həyəcan keçirmədən hazırda nə varsa onunla kifayətlən. Biz burada bunu öyrənirik. Cynthia bəzən uşaq həkiminə belə getmir. O, bu qrupdakı analardan aldığı məsləhətlərlə kifayətlənir. Dana Carmichael elə buna görə də ikinci uşağı olan anaların buraya gəlməkdə davam etdiyini deyir. Körpələr bir-birinə bənzəmir, bəzən tamamilə müxtəlif olur. Sən düşünmə ki, ikinci ilə də ilk körpəndə olan problemlər olacaq. Xeyr.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Angelina Jolie bir daha göstərdi ki, o cəsarətli qadındır. 2 il əvvəl dünya bu gözəl aktrisanın döşlərinin ikisinin də kəsilib çıxarıldığı barədə xəbər eşitdi. Hərçənd ki, ona döş xərçəngi diaqnozu qoyulmamışdı. Bu əməliyyat onun ailəsində xərçəng xəstəliyi olduğuna və o zaman onun qan təhlillərində xərçəng riski yüksək olduğuna görə edildi. Təzəlikcə, qan təhlillərinin aktrisada yumurtalıq xərçənginə tutulma riskinin 50% olduğunu göstərməsindən sonra isə 39 yaşlı Jolie-nin yumurtalığı və uşaqlıq boruları çıxarıldı. New York'daki Memorial Sloan Kettering Xərçəng Mərkəzindən onkolog Carol Brown deyir ki, Jolie üzərində aparılan əməliyyat hamıda ola biləcəyi demək deyil. Mənim fikrimcə, Jolie bunu ailəsində xərçəng xəstəliyi olmuş və bu xəstəliyin ola biləcəyindən şübhələnilən qadınlara çatdırmaq, həmin qadınlara belə bir ciddi məsələdə qərar qəbul etməyin vacib olduğunu çatdırmaq istəyir. Dr. Brown deyir ki, genlərində xərçəng olan və profilaktik əməliyyatlar keçən qadınların 98% xərçəngsiz yaşaya bilər. Macmillan Xərçəng Mərkəzindən Dr. Fran Woodard deyir ki, bütün qadınlar erkən diaqnostikanın vacibliyini başa düşməlidirlər. Xatırlamaq lazımdır ki, xərçəng sadəcə bizim tutulduğumuz və bundan öldüyümüz xəstəlik deyil. Bu, mürəkkəbdir. Çox sayda adamlar bundan qurtula bilir və xəstəliyin monitoringi və riskin azaldılması bu baxımdan önəmlidir. Angelina Jolie-nin əməliyyatı isə o deməkdir ki, onda klimaks başlayacaq və o, hormonlarla müalicə olunacaq.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botford Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursaq Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İctimai fəal Rəsul Cəfərova 6 il yarım həbs cəzası kəsildi. İkinci vətəndaşlıq alıb vaxtında xəbər verməyən Azərbaycan vətəndaşı sərt şəkildə cəzalanacaq. Rusiya Prezidenti Putin 13-cü ildir ki, vətəndaşların suallarına cavab verir. Avropa Parlamenti də 100 il əvvəlki hadisələrə erməni soyqırımı deyən qətnamə qəbul etdi, Azərbaycanda buna reaksiyalar. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycan Prezidenti deyildə bir dəfə Putin kimi suallara cavab verməlidirmi? Üç cavab variantı təklif edirik, cavab verməlidir, çünki buna böyük ehtiyac var. İkinci variant odur ki, cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Üçüncü variant əslində bunun əhəmiyyəti yoxdur, çünki bununla heç nə dəyişmir. Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İctimai fəal Rəsul Cəfərova bugün 6 il yarım həbs cəzası kəsildi. Hökmdən sonra Rəsul Cəfərov bildirdi ki, hökm siyasi sifarişdir, ittihamlar saxtadır. Dövlət ittihamçısı Rəsul Cəfərovun 9 il azadlıqdan məhrum olunmasını istəyirdi. Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində qanunsuz sahibkarlıq, vergi ödənişindən yayınma, vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə ittihamları ilə həbs olunmuşdu, sonradan pul mənimsəmə və saxtakarlıqda da ittiham olundu. Hökum elan olunandan sonra ATƏT-in Parlament Assambleyasının Demokratiya, İnsan Haqları və Humanitar Məsələlər Komitəsinin sədri İzabel Santos bəyanat verdi ki, yazılı bəyanat Rəsul Cəfərov açıq, aşkar, vicdan məhbusudur. Müxbirimiz Sənan Cəfərovla Rəsul Cəfərovun qardaşı ilə söhbət eləyib hökum oxunandan sonra. Əvvəldən yazılmış bir hökm elan olundu, bunu Sənan Cəfərov deyir, Rəsul Cəfərovun qardaşı. Müxbirimiz ondan soruşub ki, ümumiyyətlə, hökmlə bağlı fikri nədir? Sənan Cəfərov deyir ki, hamı bilir ki, bu əvvəlcədən yazılmış bir hökmdür, sadəcə 6 il yarım gözləmirdim, daha az olacağını düşünürdüm. Növbəti sual budur ki, bəs ittihamlara bunların əsasında 2 aydan çoxdur davam edən proseslərə münasibəti necədir? Sənan Cəfərov deyir ki, vəkil Əli Baba Rızayev müdafiə nitqində 5 ittihamın hər biri ilə bağlı sübutlarla danışdı. Oradan da bəlli oldu ki, hamısı qanunsuz olaraq Rəsulun üzərinə yazılmış ittihamlardır. Müstəqil məhkəmə, ədalətli hakimlər olsaydı, başqa qərar gözləmək olardı. Bunu Rəsul Cəfərovun qardaşı deyir, Sənan Cəfərov. Bir daha xatırladım ki, hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov bugün 6 il yarımlığa azadlıqdan məhrum edildi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bundan sonra ikinci vətəndaşlıq alıb vaxtında xəbər verməyən Azərbaycan vətəndaşları da sərt cəzalanacaq. Belə vətəndaşlar çoxdur mu? Hökumət cibində başqa ölkənin pasportunu gizli gəzdirib etiraza qalxanlardan mı çəkinir? Yoxsa bir neçə il bundan qabaq təklif olunan ikili vətəndaşlıq daha yaxşı həll variantıdır?
Prezident İlham Əliyev xarici ölkə vətəndaşlığını gizli qəbul edən Azərbaycan vətəndaşlarının məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı Milli Məclisdə təşrif verib. Təşrifə əsasən xarici ölkə vətəndaşlığını qəbul edən şəxs Azərbaycan müvafiq icra orqanlarını bir ay ərzində məlumat vermədiyi halda məsuliyyətə cəlb olunacaq. Bu əmələ görə 3000 manatdan 5000 manata qədər cərimə və ya 360 saatdan 400 saatədək ictimai işlərlə cəzalandırılma nəzərdə tutulur. Bu təşrif nədən xəbər verir? Əgər təsdiq olunarsa, bunun hansı ziyanlı və ya xeyirli tərəfləri olacaq? Müzəffər Baxışov deyir ki, bu təşrif 2014-cü ildə qəbul olunan qanuna əsasən irəli sürülüb.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu 30 sentyabr 1998-ci ildə qəbul edilmişdir və həmin qanunla 30 may 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının iddialarına zidd olaraq müəyyən əlavə və dəyişikliklər edildi. Orada göstərildi ki, xarici dövlətin vətəndaşını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşı bir ay müddətində müvardan müvafiq icra hakimiyyəti orqanına yazılı məlumat verməlidir. Belə məlumatı verməyən şəxslər qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Cinayət məcəlləsində də belə bir məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdır. Və o qanun qəbul olunanda çox ciddi deməli tənqidə məruz qaldı ki, xüsusilə belə bir müddianın müəyyən edilməsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Birincisi, ona görə ki, əgər belə bir hərəkətə görə cinayət məsuliyyəti, hər hansı bir məsuliyyət nəzərdə tutula bilməz. Müzəffər Baxışov çıxdı, getdi, oldu Rusiyanın vətəndaşı. Sən Azərbaycan Respublikası nə ziyan çəkdin burada? Heç bir ziyan çəkmədin. Mən sənə məlumat verdim, vermədim. Bunun sənin üçün heç bir əhəmiyyət yoxdur. Xarici dövlətin vətəndaşlığını əldə edən və bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni dövlət miqrasiya xidmətinə məlumat verməyən şəxsləri artıq zəri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün konkret cinayət məsuliyyətinə dəyişiklik təklif olunur.
Müzəffər müəllim, bu onların arzu eləmədiyi şəxslərin Azərbaycana gəlişinə mane yarada bilərmi bu?
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni kimsə konkret deyil, bir şəxs ki, gedib Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığını əldə edəcəksə və bu barədə əgər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməyəcəksə, onun haqqında cinayət başlayacaqlar. Deyəcəklər ki, bu özü də qaçıb gedib, yəni onun haqqında axtarış elan edəcəklər və nə vaxtsa o gələndə Azərbaycan Respublikasına, əgər bu mövcud hakimiyyət qalsa, o cinayətçi qalsa, bəli, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb edə bilərlər. Bu minvalla da həmin şəxs deməli Azərbaycan Respublikasına gəlməkdən gəlməkdən imtina edəcək və Azərbaycan Respublikasına gəlməyəcək. Bu dərəcədə bəli, arzu olunmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası arasını tərk edib qayıtmaması üçün mövcud siyasi hakimiyyətin əhəmiyyəti var bu normanın.
Bundan əvvəl vətəndaşlıq qəbul edənlərə şamil olunacaq ki, onlar da geçsin.
Xeyr, o yalnız deməli o cinayət məcəlləsində yeni salındığına görə də nə vaxt salınacaqsa, o vaxtdan o əməli törədən şəxslərə tətbiq olunacaq. Baxan müqavilələrində nəzərdə tutulmuş və ya Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə müvafiq sürətdə sən əslində başqa dövlətin vətəndaşlığını əldə eləmirsənsə də, dövlət sənə öz vətəndaşı kimi, nə qədər ki, sən prosedur qaydalara əməl etməklə Azərbaycan dövləti deyir ki, sən mənim vətəndaşımsan. Yəni, o həmin dəyişikliklərin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanun 18-ci maddəsinə də əlavə elədilər və orada göstərdilər ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının digər dövlətin vətəndaşını könüllü əldə etməsi onun vətəndaşlığının itirilməsi üçün hüquqi əsasdır. Artıq onun vətəndaşlığı itirilir. Onda o bura gələndə artıq xarici dövlətin vətəndaşı kimi gəlməlidir. Bu 18-ci maddə Konstitusiyanın 52-ci maddəsinin tələblərindən ziddiyyət təşkil edir. Çünki Konstitusiyanın 52-ci maddədə yazılır ki, heç kəs Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına məhrum edilə bilməz, heç kəs. Bu hal əslində vətəndaşlıqdan məhrum etmədir. Deyək ki, mən könüllü əldə eləmişəmsə, məni burada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlıqdan məhrum edirsə, mənim vətəndaşlığımı itirəcəm. Sadəcə bir hüquqi terminin adını dəyişməklə belə bir qayda müəyyənləşir. Bu qayda sırf Konstitusiyanın 53-cü maddəsindən ziddiyyət təşkil edir.
Hakimiyyət nümayəndələri təqdim olunan təklifin əsaslandırılması ilə bağlı hələlik açıqlama verməyiblər. Təklif Milli Məclisin növbəti iclasında müzakirə olunacaq. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanun əlavə və dəyişikliklər qüvvəyə minib. Bu, bəzi ekspertlər tərəfindən ciddi tənqid olunmuşdu. Onlar deyirdi ki, bu qanunun qüvvəyə minməsindən xaricdə yaşayan 100 minlərlə Azərbaycan vətəndaşı ziyan görə bilər.
Ancaq da ola bilər ki, rəsmilər istəmirlər ki, etirazlara qalxanlar başqa ölkənin pasportu arxasında gizlənə bilsinlər və yaxud bundan qalxan kimi istifadə edə bilsinlər. Ancaq bir neçə il bundan qabaq belə bir təklif də var idi ki, ola bilsin ikili vətəndaşlıq daha yaxşı həll variantıdır. Bu mövzuda yeniliklər olan kimi dinləyicilərimizi tanış edəcəyik. Bu il 1915-ci ildə Türkiyədə baş verənlərin 100 illiyidir. Bununla bağlı Roma papası həmin erməni qırğınına soyqırım dedi, indi də Avropa parlamenti.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa parlamenti də 100 il əvvəlki hadisələrə erməni soyqırımı deyən qətnamə qəbul etdi. Azərbaycanda buna reaksiyalar nədir? Bu barədə az sonra. Bu il 1915-ci ildəki hadisələrin 100 illiyidir. Roma papasının ardınca indi Avropa parlamenti də buna soyqırımı deyir. Türkiyə prezidenti Erdoğanın reaksiyası Avropa parlamentinin qərarından əvvəl gəlmişdi. O demişdi ki, nə qərar verirlər versinlər, bu qulağımızdan alıb, o biri qulağımızdan verəcəyik. Ancaq hər şey belə sadədir mi? Ümumiyyətlə, bütün bunlar nə deməkdir? Və belə davam etsə, bunun sonrası nə olacaq? Dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə suallarımıza cavab verir. Əvvəla birinci sualımız təbii ki, oldu ki, Avropa parlamentinin qətnaməsini Vəfa Quluzadə necə qiymətləndirir?
Düşünün, sözsüz ki, bu Avropa parlamentinin bu qərarı siyasi xarakter daşıyır. Çünki Avropa parlamenti elmi bir orqan deyil ki, tarixi bir hadisəyə özünün dəqiq qiymətini versin. Bu ondan xəbər verir ki, Avropa İttifaqı Türkiyədən narazıdır. Türkiyənin siyasətindən narazıdır. Həm xarici siyasətindən, həm daxili siyasətindən. Ona görə də onlar Türkiyənin xoşuna gələ bilməyəcək belə bir qərarı qəbul ediblər. Məsələ bundan ibarət. Başqa bir şey yoxdur burada. Və mən hesab edirəm ki, sözsüz ki, Türkiyə buna reaksiya verəcək. Türkiyə diasporu xaricdə buna reaksiya verəcəkdir. Amma eyni zamanda mən Türkiyə rəhbərliyinə məsləhət görərdim ki, bu barədə ciddi düşünsünlər. Çünki Avropa Türkiyəyə partnyor kimi lazımdır. Avropa ilə Türkiyə əməkdaşlıq etməlidir. Nə səbəbə görə Türkiyə və Avropa əlaqələri gəlib bu dərəcəyə çatıbdır ki, Avropa Türkiyəni nəzərə almadan bax bu cür sərt qərar qəbul edibdir.
Bəlkə son illər Türkiyə özü özünü Avropadan təcrid eləməyə başlayıb və ölkə daxilində də azadlıqları boğub. Bugünkü qətnamə, yəni Avropa Parlamentinin qəbul elədiyi qətnamə elə bunun nəticəsidir.
Tək bu deyil, bu daxili vəziyyətdə, daxili siyasətidir Türkiyənin. Amma xarici siyasətdə də Türkiyə nə Avropa ilə, nə dünya ilə hesablaşıqdır. Məsələn, Türkiyə Misirdən müsəlman qardaşlarını dəstəkləyibdir və axıra qədər də dəstəkləyir. Elə deyilmi?
Bəli.
Türkiyə gərək başa düşəydi ki, dünya imkan verməyəcək ki, regionda ikinci İslam dövləti yaradılsın orada. Ona görə, məsələn, reallıq budur. Ona görə Türkiyə tərəziyə qoymalı idi ki, onun üçün bu abstrakt ədalət yoxsa ki, ölkənin milli maraqları. Bax, bu baxımdan. Ondan sonra Türkiyənin İsraillə əlaqələrinin körlanmasında, bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, Türkiyə dözümsüzlük göstərib bir çox şeylərdə. İsrailin səhvlərini mən tamamilə görürəm. Amma Türkiyədə gərək maraqlı olaydı ki, bu məsələ belə bu vəziyyətdə çıxmaydı ortalığa. Bir çox siyasi məsələlər var xarici siyasətdə. O deməli qərbi təmin etmir. Üstəlik də ki, daxildəki olan hadisələrdir, bəli. Türkiyə deməli dünya birlikdən İslamçılığa doğru bir deməli trend eləyibdir. Ona görə məsələn bu məsələdə qərbi çox narahat edir.
Və nəhayət sonuncu sual, ölkə rəhbəri belə bir qətnaməni bu cür qarşılamalıdırmı? Yəni, Erdoğan deyir ki, biz bu qətnaməni bir qulağımızdan alıb, o biri qulağımızdan verəcəyik. Bu qətnamə, yəni Erdoğanın dediyi kimi ciddiyə alınmamalıdırmı, yoxsa bu ciddi məsələdir?
düzdür, mən bunu emosionaldir deməli, reaksiya kimi qəbul edirəm. Yəni bu heç cür bir qulaqdan alınıb o biri qulaqdan çıxa bilməz. Əgər bu belə olsa, bu Türkiyənin zərərinə olar, xeyrinə yox. Türkiyə düşünməlidir ki, nə səbəbə görə Avropa İttifaqı Türkiyə ilə hesablaşmıyor. Və Türkiyə nə etməlidir ki, Avropa İttifaqı bundan əl çəksin. Və məsələ bundan ibarətdir. Sözsüz ki, bu qərarla Avropa İttifaqı Türkiyəni sıradan çıxara bilməyəcək. Türkiyə Türkiyə kimi olacaq və qalacaqdır. Amma Avropanı nəzərə almamaq bir dəfə Osmanlı imperiyasını çöktürdü. Avropa inkişaf edirdi elmdə, texnikada, orduda, strategiyalarda. Amma deməli, Osmanlı imperiyasında bu diktatura ruhunun olmasından Türkiyənin Avropadakı səfirləri cəsarət etmirdi bu həqiqəti sultana çatdırsın. Onlar məddahlıq edirdi və deyirdi ki, sultan sağ olsun, sizin ordunuz, siyasətiniz, ölkəniz Avropadan qat-qat üstündür. Nəticədə də Türkiyə gerilədi, dünyada olan irəliləyişləri nəzərə almadı, Osmanlı İmperatorluğu olduqca acınacaqlı şəkildə çöktü. Bu məsələlər var. Ona görə Avropanı həmişə qulaq açmaq, nəzərə almaq və düzgün nəticələr çıxarmaq lazımdır. Düzgün nəticələri də sözsüz ki, Türkiyənin rəhbərliyi Sayın Erdoğan çıxarmalıdır. Və Avropa ilə bəlkə onun bu dediyi ki, bu qulağımızdan alıb o qulağımızdan çıxacaqdır. Bu deməkdir ki, biz Avropa ilə əlaqələri körləməyə hazırlaşmırıq. Bunu belə də yozmaq olar və mən belə yozuram.
Bunu dövlət müşaviri, keçmiş dövlət müşaviri Vəfə Quluzadə deyir Avropa Parlamentinin qərarı barədə. Avropa Parlamenti 100 il əvvəlki Türkiyədə baş verən hadisələri erməni soyqırımı adlandırdı. Bugün qonşu Rusiyada isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin 13-cü dəfə əhalinin, Rusiya vətəndaşlarının suallarına birbaşa cavab verirdi. Gələn suallar 3 milyondan artıq idi. Və Putinin cavablarına keçməzdən əvvəl Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım ki, elə Putinin belə birbaşa sual cavabı təbii bir sual yaradır ki, Azərbaycan prezidenti də ildə bir dəfə Putin kimi suallara cavab verməlidirmi? Üç cavab variantı təklif edirdi ki, cavab verməlidir, çünki cəmiyyətdə buna böyük ehtiyac var. İkinci variant oydu ki, cavab verməyə əslində ehtiyac yoxdur. Üçüncü cavab da belədir ki, əslində bunun ümumiyyətlə əhəmiyyəti yoxdur, çünki bununla heç nə dəyişmir. Gələn cavablar çox maraqlıdır ki, birinci, üçüncü cavab variantları arasında bölünüb. Cavab yazanların 3-də 2-si hesab edir ki, Azərbaycan prezidenti dildə bir dəfə cavab verməlidir, çünki buna ehtiyac var. 3-də 1-i isə yazır ki, əslində bunun əhəmiyyəti yoxdur, çünki bununla heç nə dəyişmir. Bu, dinləyicilərimizin cavablarıdır. İndi isə görək, Rusiya prezidenti Vladimir Putin suallara nə cavabı verdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aprelin 16-sında Rusiya prezidenti Vladimir Putin 13-cü dəfədir ki, birbaşa xətlə Rusiya vətəndaşlarının suallarına cavab verirdi. Suallar aprelin 19-undan toplanmağa başlayıb, o vaxtdan gəlirlər. Bugünkü tədbir başlananda artıq gələn sualların sayı 2 milyonu keçmişdi. Sualların ən çoxu sosial sahiyə və yaşayış kommunal təsərrüfatı ilə bağlı idi. Suallara cavab verərkən Putin dedi ki, biz imperiya yaratmaq məqsədimiz yoxdur, Rusiya-Ukraynanın ayrılmasına yol vermədi, Rusiya özü vaxtı ilə Ukraynadan ayrıldı. Putinin cavabları başlanandan keçən saat yarım ərzində sualların sayı 2 milyon 800 mini də keçdi, bunlardan 2 milyonu zənglər idi. Gələn məlumata görə telefon operatorları hər dəqiqədə 4000 zəng alırdı.
Aprelin 16-sında Rusiya prezidenti Vladimir Putin birbaşa xətt teleproqramı vasitəsilə 4 saat ərzində rusiyalıların suallarını cavablandırıb. Prezidentə 3 milyondan çox sual və müraciət daxil olub. Putin qərarı münasibətləri, Ukrayna məsələsi, Rusiyanın iqtisadi və sosial durumu haqqında müxtəlif suallara cavab verib. Putin deyib ki, ABŞ özünə tərəfdaş yox, vasal axtarır.
Некоторым крупным державам
Bəzi iri dövlətlər, super güclər özlərini dünyanın güc mərkəzi hesab edirlər. Onlar tərəfdaş yox, vasal axtarırlar. Mən ABŞ-ı nəzərdə tuturam. Rusiya bu cür münasibətləri nəinki dəstəkləyə bilməz. Burada tərəf də ola bilməz. Bunu başa düşmək lazımdır.
Россия в такой системе отношений существовать не может. Оно не только не может поддерживать такие отношения, даже существовать не может.
Путин qətlə yetirilmiş müxalifət lideri Boris Nemtsov haqqında da danışıb. Deyib ki, hüquq mühafizə orqanları Nemtsovun qətlinin icraçılarını dərhal tapdılar, qətlin sifarişçilərinin kim olduğunu isə heç kim bilmir. Putin qeyd edib ki, nazistlər açıq şəkildə bəyan eləmişdilər ki, məqsədlərindən biri yahudi, romalar və slavyanlar da daxil olmaqla bütün etnikləri məhv eləməkdir. Amma bütün eybəcərlikləri, repressiya və xalqların sürgününə baxmayaraq, Stalin rejimi xalqların məhvini heç vaxt qarşısına qoymadı. Ona görə də bu rejimləri yanaşı qoymağa, çalışmağa heç bir əsas yoxdur, deyə Putin vurğulayıb. Bundan əvvəl Roma papası öz çıxışında son 100 ilin ən qanlı qırğınları arasında stalinizmin və nasizmin də adını çəkmişdi. Putin bildirib ki, Rusiya ona qarşı tətbiq olunan sanksiyaları yeni imkanlar kimi dəyərləndirməli, idxaldan asılılığı azaltmalıdır. Çoxlu təhlükələr ola bilər ki, biz proqnozlaşdıra bilmirik. Amma daxili siyasi sabitliyi və istimaiyyətin konsolidasiyasını qoruyub saxlasaq, bizə heç nə qorxulu deyil. Ukrayna hadisələri haqqında danışan Putin deyib ki, Ukraynada Rus əsgəri yoxdur. İnsanlar oğurluqdan, korrupsiyadan, yoxsulluqdan bezmişdilər, etiraz etdilər. Prezident Ukrayna xalqını Rus xalqından ayırmadığını deyib. Rusiyanın prezidentinə fermerlər, sahibkarlar da sual verib. Fermerlərdən biri deyib ki, banklar 200% kredit verir. Odur ki, o da biznesini genişləndirə bilmir. Sizin statistika elə deyir ki, güya hər şey gözəldir. Öz statistikanıza inanırsınızmı? Deyə fermer prezidentdən soruşub. Putin isə deyib ki, vəziyyət bu qədər pis olsaydı, fermer 15 il bu sektorda işləyə bilməzdi. Prezident ona təqdim olunan statistikaya inanmağa üstünlük verdiyini deyib. Ukrayna hadisələri haqqında danışan Putin deyib ki, Ukraynada Rus əsgəri yoxdur. İnsanlar oğurluqdan, korrupsiyadan, yoxsulluqdan bezmişdilər, etiraz etdilər. Prezident Ukrayna xalqını Rus xalqından ayırmadığını deyib. Rusiyanın prezidentinə fermerlər, sahibkarlar da sual verib. Fermerlərdən biri deyib ki, banklar 200% kredit verir. Odur ki, o da biznesini genişləndirə bilmir. Sizin statistika elə deyir ki, güya hər şey gözəldir. Öz statistikanıza inanırsınızmı? Deyə fermer prezidentdən soruşub. Putin isə deyib ki, vəziyyət bu qədər pis olsaydı, fermer 15 il bu sektorda işləyə bilməzdi. Prezident ona təqdim olunan statistikaya inanmağa üstünlük verdiyini deyib.
Putinin ənənəvi liki sual cavabı barədə reportajı dinlədiniz. Verilişimizin sonunda Ukraynaya keçək. Ukraynanın problemləri təkcə xariclə, Rusiya ilə bağlı deyil, həm də daxili problemlərdir. Ukraynada indi oliqarxiya ilə mübarizə başlanıb. Ancaq bu yolda böyük maneələr var. Məsələn, Ukraynada nazir mavini oliqarxla birlikdə şirkət yaradırsa, burada dövlət maraqlarından özəl maraqların toqquşması yoxdur mu? Ancaq bu Ukraynada bu sualın aslıdır, cavabı bu sualı kimin verməsindən?
Bir yüksək vəzifəli məmur oliqarxla birgə şirkət yaradır və ortağının digər biznesləri ilə bağlı sərf edici qərarlar qəbul edirsə, bu maraqların toqquşması sayılırmı? Ukraynada bu sualın cavabı kimə ünvanlanmasından asılıdır. Bu yaxınlarda Ukraynanın energetika nazirinin mavini Igor Didinko ilə milyarder Igor Kolomeyski və Gennadi Pogalyobovun ortaq bizneslərinin olduğu üzə çıxıb. Amma Igor Didinko düşünür ki, burada hər hansı maraq toqquşması yoxdur, çünki birgə şirkətləri onun sahəsinə aid deyil. Hərçənd hər iki milyarderə məxsus şirkətlər Ukraynanın enerji sahələrindəki biznesi elə birbaşa Dizenko'nun nəzarət sahəsinə, enerji sektoruna aiddir. Dizenko Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinə müsahibəsində deyib ki, enerji naziri kimi o, Ukraynanın antikorrupsiya qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edib. Ukrayna rəsmiləri ilə oliqarxlar, eləcə də siyasətçilər arasında maraqlar toqquşması gizliliyini açmaq hökumətin vacib hədəflərindəndir. Hökumət uzun illərdir Ukrayna iqtisadiyyatına təsirdə hökumranlıq eləyən oliqarxlarla mübarizəyə başlayıb. Amma bu mübarizə ilə də asan başa gəlmir. Oliqarxlarla məmurlar arasında davamlı və möhkəm əlaqə var. Bəs bu sistemi qırmaq mümkün olacaqmı? Hələ ki, Ukrayna hökuməti hökmranlığa son verməkdə iddialı görünür. Prezident Petro Poroshenko ictimaiyyətə ünvanlanan nitqində hökumətin əsas hədəflərindən danışıb. Bildirib ki, hökumətin əsas məqsədi iqtisadiyyatı oliqarxlardan qurtarmaqdır, asayişi təmin eləməkdir. amma oligarxlar xaos yaradır. Proşenko bu şərhini Kolomoyskinin Dnepropetrovsk vilayətinin qubernatorluğundan istifasından az sonra eləmişdi. Ukrayna hökuməti anti-oligarx kampaniyasına başlayandan sonra Kolomoyskinin payçısı olduğu iki dövlət neft şirkətinin idarəsindən onu uzaqlaşdırdı. Onun yaxınları da sıxışdırıldı, amma güclü, oturuşmuş sistem və onun qarşısında zəif, xeyli boşluqları olan, eləcə də xaotik qanunverici mühit kampaniyanı gerçəkləşdirməyi çətinləşdirir. Ukraynanın kommersiya şirkətləri haqqında milli məlumatlar bazasında göstərilib ki, Nazir Mavini Didenko 2008-ci ildən bəri enerji sənaye sahəsi üzrə çalışan Proton 21 şirkətində payçı olub. Onun payı təxminən $650,000 civarındadır.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılsa da, bu növ kitabların satışı hələ də əlverişli deyil.
Hər yerdə, yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Necə ki dünyada qəbul olunub.
Ermənistanda oxucuların sayı ildən ilə azalır.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nə borcaların nə imək?
Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərinin sayı artsa da, hələ də ənənəvi kitablar daha çox satılır.
Ola bilsin, bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrinin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var, daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatları da. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da, ənənəviyə üstünlük verərdim.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazlı oxuculardan danışırıq. Kimlər daha çox oxuyur? Oxunan kitablar hansılardır? Qafqazlılar ənənəvi ya elektron kitablara üstünlük verir? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı,
gözaldı dana gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hazırda Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bildiriblər. Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, bugün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşdırılmış iş rejimi ilə işləyir. Bu kitabxanalar necə işləyir, bu başqa mövzudur. Bəs görəsən azərbaycanlılar hansı kitabları oxumağa üstünlük verirlər? Elektron ya ənənəvi kitabları? Elektron kitablara ümumiyyətlə münasibət necədir? Bu barədə reportajı həmkarım Maarif Çingizoğlu hazırlayıb.
Jurnalist Ramin Hacı 5 il əvvəl kağızdan kitab oxumağa son qoyub. Həmin vaxtdan bəri onu maraqlandıran bütün kitabları e-book reader qurğusundan oxuyur. O elektron kitab oxumanı bir çox göstəricilərinə görə ənənəvi kitab oxumadan üstün hesab edir.
Onlarla kitab oxumuşam və o kitablar ki, o kitabları mən alıb evə yığmalı idim məsələn. Bu yer tutacağı deyirdə. Bu problemdir. İkinci çox misal çəkim sizə. Məsələn, bir də mən Sorokinin kitabını gördüm Bakıda kitabxanada 20 manat. Amma eyni kitabın elektron versiyası internetdə pullu, yəni qanuni şəkildə. Hardasa bizim pulundan 4 ya 5 manata yaxın bir qiymətdir. Yəni 4 dəfə ucuzuydu, hardasa 3-4 dəfə. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni bu da sərfəlidir həm də. Və istəyirsə yenə də deyirəm, istədiyin qədər kitabı yükləyib həm hara istəyirsən apara bilirsən. Kitabların körlənməsindən qorxmursan.
Azərbaycanda nə qədər elektron kitab oxumaq, satış falan nə qədər inkişaf eləyib? Müşahidələrin nə deyir?
Demək olar inkişaf eləmir. Əvvəla elektron kitablar barmaqla sayılacaq qədərdir. Bu da onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, tələbat yoxdur. Yəni təsə ki, əgər bazarda tələbat olsaydı, adamlar saytlar yaradıb orada elektron kitab satardılar. Belə əgər kağız kitab alan yoxdursa, onun elektronunu kim alacaq ki? Yəni adamlar oxumaq həvəsi varsa, o gedib dana dərsində də tapıb oxuyacaq da, istək varsa. Amma istək yoxdursa, istəyirsən onu elektron versiyada belə, istəyirsən hətta deyək ki, kababın üzərinə yazdı kitabı.
Yasir Vüsal Nuri isə düşünür ki, 100 ildə keçsə kağızdan kitab oxumağın yerini elektron kitab verə bilməz.
Kitabın özünün qoxusu, kitabı əldə tutmağın ləzzətini heç birinə verə bilməz. Kitabı vərəqləyəndə daha çox adam ləzzət alır. Orada nəyisə qeyd edəndə karandaşla, qələmlə daha çox ləzzət alır. Mən ki, elektron variantı. Elektron variantı yəni, o vaxt adam oxuya bilir ki, yəni, əldə eləyə bilmirsən. Tutaq ki, xaricdədir bu kitab. Sən onu əldə eləyə bilmirsən. Onda mən də məcbur olam. Onu yükləyirəm və oxuyuram. Bu başqa bir şeydir. Amma bir halda ki, kitabxanalarda varsa bunu əldə eləmək daha asandır. Mən ki, elektron variantlar, sonra bank, nə bilim, bankomat, belə-belə kart sistemi. Bu biraz uzun prosesdir. Bizdə də hələ bu proses hal-hazırda bir olma qoyulmayıb deyə, bu biraz çətin əmələ gəlir. Budur ki, adamların daha çox marağı elə kitabxanalardan almaqdır. Və deyim ki, elə ən ləzzətlisi də onu kitabxanalardan almaqdır.
Mirzə Fətəl Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 2000-ci ildən yeni informasiya texnologiyaları vasitələri ilə xidməti təmin etmək üçün bir sıra addımlar atıb. Kitabxana maşınla oxunan elektron kataloqun yaradılması adlı layihə həyata keçirib. Avrasiya, Soros və digər fondlardan alınan maliyyə dəstəyi ilə 2005-ci ilin yanvarından Azərbaycan Milli Kitabxanasında elektron resursların yaradılması şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Milli Kitabxananın elektron kataloquna uzaq məsafədən giriş 2006-cı ilin mart ayından mümkün olub. Prezident kitabxanasında olan resursların 100% elektron kataloqu hazırlanıb. Qaldı kitabların tam elektronlaşdırılmasına kitabxana direktoru Mail Əhmədov burada faiz göstəricisinin elə də az olmadığını deyir.
Oxucuların daha çox maraqlandığı kitabların böyük bir hissəsinin elektron variantı yaradılıb. Yəni, bizim bu kitabxananın tərkibində bir elektron kitabxana da mövcuddur. Hazırda fundamental sahə üzrə istənilən kitabı axtarsanız, onun elektron variantının bir hissəsini bizim kitabxanada tapa bilərsiniz.
Mail Əhmədovun sözlərinə görə hazırda kitabxanaya Akademiyaya ənənəvi gələnlərin 80% qədərini tələbələ təşkil edir.
Yerdə qalan oxucuların əksəriyyəti kitabxananın elektron bazasından istifadə edir. 2013-cü ildə bizim kitabxanaya 50 mindən çox giriş olub. Misal üçün elə gün olur ki, hansısa kitabın elektron variantını sayta yerləşdirəndən 1-2 gün sonra baxırsan ki, 40-50 dəfə baxış olub. Bu da az göstərici deyil.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana sektorunun məsləhətçisi Kəmal Əliyarovun dediyinə görə bu gün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşmış rejimdə işləyir.
64 rayonun 64-ündə də bütün MKS-lər, yəni mərkəzi kitabxanalar, hamısı elektron, yəni avtomatlaşdırılmış, yəni iş rejimindədir. İnternetə çıxışı var və Azlibnet yaradılıb, bu Milli Kitabxana İnformasiya Portalı. O saytı yazsaq, görəcəksiniz ki, bütün Azərbaycan orada xəritəsi var, yəni şəbəkədə dizaynı o cür qurulub. Yəni knopkanı, xız xəritənin üstündə hansı rayona vursunuz, onun yəni kitabxana saytı açılacaq. İstədiyiniz kitabxanaya daxil olursunuz, istədiyiniz kitabxananın, yəni necə deyim, elektron kataloqu və elektron kitabxanasının istədiyinizi yəni əldə edə bilirsiniz, götürə bilirsiniz. Bunu yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yəni maliyyələşdirir bilavasitə.
Bu neçənci ildən belədir?
Bu prezidentin 2008-2013-cü il dövlət proqramı var idi. Kitabxanaların, kitabxana informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılmasına bağlı. O sərəncamdan irəli gələrək təxmini 2011-ci ildən deyərdim.
Kəmalə Əliyarovanın sözlərinə görə 2014-cü ilin iyunun 30-una qədər Azərbaycanda ümumilikdə 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Azərbaycanda bir sıra saytlar üzərindən elektron kitabları yükləyib oxumaq mümkündür. Amma hələ ki, elektron kitab ticarəti Azərbaycanda o qədər inkişaf etməyib. Kitab klubunun meneceri Elsin Hüseynov bunun bir sıra səbəblərini sadalayır. Digər əsas səbəb Azərbaycanda elektron kitab satışının kommersiya baxımından əlverişli olmamasıdır.
Kitablar var ki, onların elektron kitabların oraya yerləşdirilməsi kommersiya məqsədinə zidd gəlir. Mane olur, yəni kitabların satılmasına. Misal üçün, hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur, elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Necə ki, dünyada qəbul olunub. Pis tərəfi var ki, elektron kitabların orada birinci müəllif hüquqları məsələsi çıxır gündəmə, çünki hər müəllif öz elektron kitabını birinci satmaq istəmir, yəni onun artıq fiziki kitabının satılmasına mane olacaq, elektron kitabının satılması. Yəni bir nəfər alır, təsəvvür edin ki, mən alıram elektron kitabı, ondan sonra pulsuz qoyuram internetə, hamı ondan istifadə edir. Onun yəni artıq kitabı satılması bəlkə 10 dəfə ləngiyir.
Kitabxana Net portalının rəhbəri Aydın xan Əbilov isə hesab edir ki, Azərbaycanda internet üzərindən kitab satışına marağın zəif olması təkcə məsələnin internetlə bağlılığı ilə deyil. Ümumiyyətlə, kitab oxumağa marağın azalması ilə bağlıdır.
Fikirləşirəm ki, dövlətin, xüsusən də Azərbaycan kimi bir ölkədə kitaba marağın olduğu ictimaiyyətin ümumiyyətlə intellektual, kreativ məsələlərə çox biganə olduğu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bununla bağlı hökumətin, dövlətin elektron resursların inkişafı ilə bağlı proqramı olmalıdır. Kitabım Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Kanada kimi ölkələrdə internetin həm təhsili, həm intellektual resurslarının inkişafı ilə bağlı 10 il ərzində 30 milyard dollar xərcləməsi ilə bağlı proqramlar həyata keçirilir. Düzdür, bizdə bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamı ilə 2013-cü il internet ilə elan edildi, amma bizim gözləntilərimiz alınmadı. Çünki dövlət qurumlarına müəyyən pullar buraxılsa da, özəl qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatlarının elektron resurslarının inkişafı ilə bağlı demək olar ki, heç bir layihəti maliyyələşdirilmədi. O yalnız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə buraxılmış pul idi və o da öz idarələri vasitəsilə müəyyən kitabxanaların saytlarını yaratdı və o saytlarda olan kitablara biz baxsaq, demək olar ki, bir-birini təkrarlayır. Hamısı Axundov adına kitabxananın kitablarının elektron variantlarından istifadə edirlər.
Aydın xan Əbilov kitabların elektronlaşması sayəsində ciddi problemlərin olduğunu deyir. Yazar hesab edir ki, əgər Azərbaycan dilli resursların elektronlaşması həll olunmasa, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda intellektual böhran yaşana bilər.
Azadlıq radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
horizontal.
Fəq:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz rəqabını ərgəlik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalq qabalı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmuruna.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ay şahadatın güllə tabanca ilə vurmuşam?
İki qardaş ikisi də bir hərbiçilə qulluq edibdir. Biri qoşqusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin! Vətən borca dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi keçək Gürcüstana. Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərin sayı artıb. Hərçənd hələ də çoxları elektron kitabdansa ənənəvi kitablara üstünlük verir. Çantalarında yüzlərlə elektron kitab gəzdirməkdənsə bir qalın cildli kitabı daşıyırlar. Gürcü oxucular, eləcə də naşirlər və yazarlar elektron kitab haqda nə düşünür? Bütün bunlar haqda Nino Xaradzenin reportajından biləcəksiniz. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirir.
Poeti Salome Benidze, Romlis Krebulizeli.
Salome Benidze müasir Gürcü yazarlarından biridir. Onun şeirlər toplusu elektron kitablar dükkanının saytında yerləşdirilib. Salome'nin dediyinə görə şeirlər kitabı elektron versiya ilə müqayisədə çap şəkildə daha çox satılıb. Müəllif özü də kitabların elektron yarmarkasına daxil olsa da, daha çox ənənəvi kitabları almağa üstünlük verir. Salome Benidze səbəbini izah edir.
Zezepski, Asegan Martaus.
Ola bilsin bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatlarıdır. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da ənənəviyə üstünlük verərdim.
Salomezdən qansxovid sxob zurkeuniyat ert elektronul zam.
Salomedən fərqli olaraq bir çoxları dünya ədəbiyyatını elektron şəkildə saxlamağa və istədikləri anda arzuladıkları müəllifi elektron kitabxanadan çıxararaq oxumağa üstünlük verirlər. Gürcüstanda elektron kitabların kommersiya bazarı 3 il əvvəl yaranıb. Bu işə ilk başlayan lit.ge internet saytı olub. Bu barədə elektron kitab dükkanının təsisçilərindən Paata Sirviladze danışır. 2010-cu ili xatırlayan Paata həmin dövrdən oxucuların ilk dəfə nəşrlərin elektron versiyası üçün pul ödəmə başladığını deyir. O hesab edir ki, elektron kitablara münasibət Gürcüstan da daxil olmaqla əksər postsovet ölkələrində bir mənalı deyil.
Gürcüstanda düşünürlər ki, istər Windows, istərsə də digər proqramlar, elektron kitablar olsun, hamısı mütləq pulsuz olmalıdır. Həqiqət isə odur ki, pulsuzdursa, demək oğurlanmış, sındırılmış proqramdır. Bu isə tək Gürcüstanda yox, bir çox ölkədə cinayət hesab olunur. Cinayət məsuliyyət daşıyır. Təəssüflər olsun ki, bu cür oğurluq mentalitetinin aradan qaldırması üçün nə hökumət, nə də cəmiyyət iş görür.
Tutlevis
satılan elektron kitabların sayına baxılarsa bazarda tələbatın artdığı görünür. Məsələn, lit.cz saytında 1500 kitab yerləşdirilib. Pata Sirbilacı elektron kitablarla ənənəvi kitabların fərqindən danışır.
Elektron lizinqiniz bazars, nə böcədi digniz bazris qanqanas xoyubs.
Elektron kitab ənənəvi kitabla müqayisədə hədiyə olaraq, həmçinin kitab rəfində qoyulmaq üçün alınmır. Bizdə hələ ki bu mədəniyyət formalaşmayıb. Bestsellərə gəlincə, gürcü müəlliflərin əsərlərinə də rast gəlmək olar. Ancaq daha çox dünyada tanınan klassik, müasir müəlliflərin kitabları satılır. Yeni tərcümələrlə yanaşı bizim saytda klassik ədəbiyyata da tələbat var. Məsələn, Dostoyevskinin kitabları bizdə hər zaman bestsellərdir.
Elektron lizinqinə biz mağazaya tıxşirat interesdə biyan.
Elektron kitab bazarı ilə daha çox xaricdə yaşayan gürcülər maraqlanır. Pata Sibulatsiyanın sözlərinə görə onlar kitabları xüsusi qaydada ala bilirlər. Yazıcı eyni zamanda Saba internet portalının kompüter təminat qrupunun rəhbəri Sandra Asatiyani qeyd edir ki, onların saba.com.cz saytı ədəbiyyat platforması şəkildə yaradılıb. İlk vaxtlar Sabanın kitabxana rəflərinə ədəbiyyat mükafatı almış kitablar bəziyib. Nəşriyyatlarla əməkdaşlıq nəticəsində mağazanın saytında başqa kitablar da peyda olub. Ədəbiyyat portalının 3-cü inkişaf mərhələsi olaraq artıq müəlliflər özləri sayta əsərlərini yerləşdirə və onlara qiymət qoya bilirlər. Kitab satılırsa onun 35%-i, Sabanın qalanı isə müəllifin qazancıdır. Müəllif kitabını portala pulsuz da yerləşdirə bilər. Artanucci və İntellektlər nəşriyyatının baş redaktoru Ziviyat Kvaraçxeliya deyir ki, hər iki nəşriyyat elektron kitab dükanları ilə uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Onun fikrincə hələlik elektron kitablar ənənəvi kitab bazarı ilə rəqabət apara bilmir. Ziviyat Kvaraçxeliya hesab edir ki, elektron kitablar ənənəvi kitabların tanınmasına xidmət edə bilər. Daha bir məqamsa odur ki, nəşrlər elektron kitabların sındırılacağından və internetdə nəşrlərin pulsuz pirat versiyalarının peyda olacağından narahatdırlar. Bununla belə Ziviyat Kvaraçxeliya qeyd edir ki, onlayn mağazaların sahibləri yaradılan sistemin dayanıqlı olduğunu və bir dəfə də olsun bu cür hallarla üzləşmədiklərini iddia edirlər. Baş redaktor gürcü nəşrlərin heç bir tərcüməsinin elektron dükanın rəflərinə düşməməsinin daha bir səbəbini açıqlayır. Belə ki, müəllif hüquqlarının sahibləri və ədəbi agentlər gürcü nəşrlərin buraxdığı kitabların elektron versiyasının satışa buraxılmasına icazə vermirlər.
Radurli agentəbi Sxodasxan Mizezit Kartol Kamomsemlevs Uplebas Artaven Signebi elektron ulat qaqidon.
Artanucci və İntellektlər nəşriyyatları nəşr etdikləri kitabların elektron versiyasını onlayn mağazalara yerləşdirməyə icazə verir. Hərçənd bəzi məhdudiyyətlər də var. Söhbət tərcümələrdən gedir. Xarici agentlərlə müəllif hüquqlarına dair danışıqlarda gələcək nəşrin elektron versiyasının satış hüququ məsələsi qaldırılmır. Biz tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın Putinin Rusiyası kitabının satışında bu məsələləri nəzərə aldıq. Ona görə bugün gürcü oxucusuna Artanucci nəşriyyatının tərcüməsinin həm ənənəvi, həm də elektron kitab variantı təqdim olunub. Tərcümə elektron kitab dükanlarında yerləşdirilib.
İz unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündə idi. İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Mənəmsiz öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda düşünürlər ki, bu ölkənin naziri olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Buna səbəb nədir? Birazdan reportajdan biləcəksiniz. Bircə onu deyim ki, ermənilər də oxucu qıtlığından şikayətçidir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətindən Lili Tarotunyan reportaj hazırlayıb. Onun reportajını Vüsalə Əlibəyli çatdırır.
Yerevan Universitetinin müəllimi Serob Xaçatriyan Ermənistanda ilk elektron kitab oxucularından biridir. O, əsasən öz peşəsinə aid kitablar oxuyur.
2008-ci
ildən Kindle qurğusundan istifadə edirəm. Amerikanın kitab dükkanı Amazondan kitab alıb oxuyuram. Elektron kitablara bir neçə səbəbdən üstünlük verirəm. Birincisi, sürətdir. Əgər əvvəllər Rusiya və Amerikadan kitab sifariş verirdimsə, onun çatdırılmasını xeyli vaxt gözləməli olurdum. Bu gün isə Kindle vasitəsilə 30-40 saniyə həmin kitabları əldə edə oxuya bilirəm. İkinci üstünlüyü qiymətidir. Əgər eyni kitabı Amazonda çap şəklində alsam, bu həm baha başa gələcək, həm də çatdırılma xərci əlavə olunacaq.
Elektron kitabların yaradılması Ermənistan vətəndaşlarına kitabları bir neçə dəqiqə ərzində xaricdə satılan qiymət almağa imkan verir. Elektron kitabların daha bir üstünlüyü odur ki, 3-4 min kitab daim sənin əlinin altında, kiçik bir qurğunun içində yerləşir.
Məsələn, kitabın hansısa hissəsini bəyəndinsə, onu qeyd etsən, xüsusi qovluğa düşəcək. Oxuduğun kitablardan sevdiyin hissələri oraya toplaya bilərsən. Bunlar aforizmlər, maraqlı fikirlər ola bilər. Bundan əlavə, Kindle qurğusunda axtarış sistemini də bəyənirəm. Məsələn, məni maraqlandıran terminin hansı mənada və səhifələrdə istifadə olunduğunu tapa bilərəm. Peşəkar ədəbiyyatı oxuyarkən bunun çox köməkliyi olur.
Serob Xaçatriyan kitabları ən böyük internet mağazalarından biri olan Amazondan alır. Kitabları daha çox rus və ingilis dillərində oxuyur. Erməni dilində kitablar olsa da, universitet müəllimi deyir ki, onlara Ermənistanın istənilən kitab dükkanında və kitabxanada rast gəlmək olar. Erməni dilində elektron kitabları əsasən ABŞ, Kanada və Avropada yaşayan erməni diasporu alır. Bunu nəzərə alaraq, 2011-ci ildə Armenian iBooks şirkəti təsis olunub. Şirkət 60-a yaxın kitabı dünyanın böyük internet mağazalarına təqdim edib. Şirkət təsisçisi Ruben Mirakyan deyir ki, bunlar əsasən klassik və bəzi müasirlərin əsərləridir.
Elektron kitab mağazalarından danışarkən ilk növbədə Apple şirkətinin e-bookunu və Google'un Google Books'unu nəzərdə tuturam. Hesab edirəm ki, dünyaca ünlü bu kitab dükkanlarından müəllif hüquqlarını pozmadan kitab əldə eləmək olar. Xaricdə yaşayan həm yerlərimiz isə daha çox erməni dilində nağıllar, erməni mətbuatda kitablar alır.
Hərçənd Ermənistanda nə Apple şirkətinin iBook'u, nə də Google'un Google Books'u əlçatan deyil. Ruben Mirakyanın fikrincə, bu şirkətlər asaylı oxucular və kiçik bazarı nəzərə alaraq Ermənistanda fəaliyyət göstərmək istəmirlər.
Onlar Ermənistanda fəaliyyət göstərmir. Biz dəfələrlə onlara müraciət etsək də hələlik nəticəsiz qalıb. Bu kitablar Baltikyanı ölkələr istisna olmaqla MDB ölkələrində də əl satan deyil. Biz onların Ermənistanda da işləməsi üçün çalışırıq. Hərçənd bu bizdən asılı deyil, iri şirkətlərin öz siyasəti var.
Ermənistanda oxucuların sayı həm elektron, həm də ənənəvi kitablara maraq azalır. Antares Media Holding nümayəndəsi Armin Martirosyanın sözlərinə görə, hər il kitab tirajının sayı da azalır. Qeyd etmək lazımdır ki, Antares Media Holding-də kağız şəklində nəşr olunan bütün kitabların elektron variantı da var. Armen Maritrosyan hesab edir ki, oxucuların sayının azalmasına səbəb insanların kitabsız və bilgisiz də uğur qazanmağı mümkün olduğunu görməsidir.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal, sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nöyünə qorçarar, nə nimək?
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər. Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Thank you.
daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxum, yaşamaq dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özüm bil qardaş, ağır dəftir qorxum yaşamaq, artıq yetərdə qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.